stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po souci to děkuji, děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. A projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Vladimírem Skalským a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio@svobodnyvysielac.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Vladimír Skalský, předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí a ředitel Slovenského domu v Praze. Dobrý večer, vážený Vladimír Skalský, vítám tě srdečně na našem váženém Slobodném vysílači a to v pořadu Na prahu změn.
Dobrý večer, mám velkou radost, děkujem za pozvání.
Tak, milý Vladimíre, hned začneme úplně od toho začátku, který jsme si slíbili, že odehráme. To znamená, odkud jsi přišel, kam kráčíš, kde jsi světlo světa poprvé spatřil, kde jsi studoval, jak tě ovlivnilo okolí po tvém prvním nadechnutí, co rodiče a jiné osobnosti pro tvou cestu znamenali a tak dále a tak dále. Takže začneme prosím třeba v tvém rodném městě.
No odkiaľ prichádzam a kam kráčam, to sú také až biblické otázky. Povedal by som naprosto zásadné, to keby sme vedeli, tak vieme, kam sa tie naše zmeny na prahu zmien odohrávajú, čo nás čaká. Ale ja viem, ako samozrejme to bolo vyslené. Začíš
normálne, geograficky normálne, zemepisne, že jo, a pak uvidíme dál, kam sa až dostaneme biblicky.
Áno, zemepisne som sa posúval, čo v celku nie je netypické, vlastne smerom na západ, pretože narodil som sa na východnom Slovensku v metropole Šariša v Prešove, kde som vyštudoval aj základnú a strednú školu a hneď po nej som sa presunul do Prahy, kde som na matematicko-fyzikálnej fakulte vyštudoval, čo by dnes málo kto povedal, teoretickú fyziku, ale ja sa ešte možno pozastavím pri tom, ako sa vlastne rozchádzali tie moje dva kone, na ktorých som sedel súčasne, teda že na strednej škole som súčasne robil matematické, fyzikálne a programovacie olympiády až po medzinárodné a to ma aj viedlo potom na ten matfiz do Prahy, ale na druhej strane som už vtedy začal aj publikovať básne a to ma zase viedlo k tej kultúre. No a v tom je zakódovaných hneď niekoľko vecí. Jednak keď som pochopil, že pokiaľ človek sedí na dvoch koňoch, ktoré bežia každý iným smerom, tak si medzi nimi musí vybrať, ak nechce spadnúť medzi ne a dopadnúť na nejaké nelichotivé miesto svojho tela. A na druhej strane je v tom zakódované aj to, že som prišiel zo Slovenska, keďže narodil som sa v roku 72, dá sa spočítať, že revolúcia roku 89 ma zastihla vlastne ako štvrtáka na strednej škole. Stal som sa na nejakú chvíľu pomedzi tie olympiády aj predsedom akéhosi školského výboru na našom gymnáziu. Teda prišiel som vo veľmi pohnutých revolučných časoch a hneď v druhom ročníku na vysokej škole ma zachytili ďalšie pohnuté časy, totiž to rozdelenie Československa. No a v tom čase som práve si hovoril, že pre Slovákov, ktorých žilo a žije dodnes v Česku a v Prahe strašne veľa, rád hovorím vám, že Praha je vlastne tretie najväčšie slovenské mesto po Bratislave a Košiciach, lebo v Prahe žije viac než 100 000 Slovákov a to je viac než v tých štyroch mestách, ktoré sú na 3., 4., 5. a 6. mieste na Slovensku, teda Prešov, Nitra, Žilina a Banská Bystrica. Tak som si hovoril, že pre nich má zmysel a že treba čosi urobiť. Bolo vtedy treba riešiť otázky, ako je dvojité občianstvo, otázky, ako je pokračovanie v štúdiu pre všetkých tých študentov, ktorí boli na jednej, na druhej strane, otázky kultúrne a vzdelávacie. Založili sme vtedy časopis. No a to všetko vlastne ma nasmerovalo kam si na tú cestu, po ktorej kráčam dodnes.
Takže ty si opravdu našel svoje poslání už takhle brzy. Lidi se normálně ještě rozlížejí dlouho, že oni se, já se vždycky ptám právě, oni se odhodlají, že se buď někde zaměstnají, no dobře, chtějí vydělávat peníze a jenom někteří jak si vědí, jak si, co je v tom životě pro ně nejdůležitější a jaké stromy mají sázet. To byl teda ten tvůj vlastně opravdu objev zásadní už takhle brzy?
No vyzerá to spätne tak, aj keď človek si niekedy, keď naráža na nové a nové ťažkosti, hovorí, či to rozhodnutie bolo najlepšie. Ja som bol celku úspešný mladý vedec, aj ak sa to dá takto povedať, pretože ja som sa tomu vlastne nevenoval dlho, ešte som nastúpil na doktorát po vysokej škole, ale to už som dávno súčasne robil tieto naše slovenské kultúrne veci. Ale vo svojej diplomovke dnes už sa tým môžem vyťahovať, pretože mne to príde ako, že hovorím o inom človeku a úplne inom svete, takže vlastne to nie je, že teraz vychvaľujem sám seba, ale je pravda, že vo svojej diplomovej práci som vtedy citoval už 13 svojich článkov v medzinárodných časopisoch. Neboli teda všetky také, že by som bol ich jediným autorom, to zďaleka nie, ale teda mal som už za sebou i v čase diplomovej práce nejakú tú vedeckú činnosť. Teda jako, samozrejme, mohol řekla, som zostať v oblasti fyziky.
Impaktovaný ty časopisy už jako tehdy, jako, že to byl taký tý opravdu, že jako si skutečne mohl jako si říct potom, později, o grant?
No to celkom určite. Ja som s mojím školiteľom, čo zhodou okolností bol tiež Slovák, pôsobiaci na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Prahe, vtedy docent, dnes profesor Juraj Glosík, tak my sme už vtedy aj najrôznejšie granty a medzinárodné spolupráce mali. Okrem iného, ja som bol na dvoch študijných pobytoch v Institute for Ion and Physics v Innsbrucku a tak. Teda dá sa povedať, že áno, v tom čase na začiatku tých 90. rokov boli pochopiteľne tiež všetky i tieto brány otvorené. Je pravda, že žili sme v takej dobe, dalo by sa povedať, oveľa ešte väčších možností, než boli predtým i než boli potom. Ja osobne tie 90. roky vôbec nevnímam tak, ako sa dnes o nich rozpráva, ako keby to boli len roky zvýšenej kriminality. Samozrejme, ty ako bývalý policajný prezident o tom vieš ďaleko viac. Mňa sa tá kriminalita v tom čase do tej miery nemohla dotýkať, ale vnímal som to predovšetkým ako obdobie takého nadýchnutia sa, keď bola pomerne veľká sloboda, veľa toho bolo možného. Už i vtedy boli niektoré skupiny ostrakizované, okrikované, napríklad ľavica. Nejeden človek ako náhle zaujal ľavicový postoj už bol považovaný za pohrobka komunizmu, ale na strane druhej oproti tej dnešnej cenzúre a neslobode, to bola určite doba veľmi slobodná i v podnikaní, i vo vyjadrovaní názorov a i koniec koncov v takomto cestovaní, rozvíjaní kariéry. dnes už hoci aký študent nemôže začať podnikať len tak z ničoho, nič bez veľkého kapitálu. Tá konkurencia už je vytvorená, štruktúry sú vytvorené.
No takhle, ale přece jenom jako tady přičiním poznámku, ta 90. leta nejde tak ani o tu kriminalitu tolik, ale samozřejmě to byl jaksi jeden z těch povinných fenoménů téměř, ale jde o to, že skutečně se založilo něco, co přináší bohužel negativní výsledky až teď. To znamená způsob, jakým se privatizovalo a budeme se chtět věnovat právě tomu základnímu problému, včetně tedy toho rozpadu Československa, to asi zmínit musíme, když už máme to hlavní téma, které ty jsi vybral jako životní poslání. Ale je třeba ta 90. léta dnes hodnotit určitě v kontextu té současnosti, protože dejme tomu ty nejnovější dějiny naše začínají právě tím rokem 89 a ty všechny ty motivace a důvody toho, proč to nakonec dopadlo špatně, tak nebyly ještě vyhodnoceny. To se ještě nevzalo oficiálně, tedy určitě se to nevzalo vážně. Neoficiálně samozřejmě ve stále větší míře, ale nicméně přece jenom bych si myslel, že bychom na to neměli zapomínat, ale souhlasím s tebou, že ta svoboda slova třeba jaksi byla, to bylo nesrovnatelné, já se to sám pamatuju podle přístupu do médií, ale pod tou plíživou metodou té vařené žáby jsme se postupně dostali tam, kam jsme se dostali.
Áno, to ja zase súhlasím samozrejme s tebou, pokiaľ ide o tú privatizáciu, to všetci vieme, ako prebiehala a hovorilo sa o úteku ekonomov pred právnikmi, povedzme i na českej strane a na slovenskej strane to bola už úplne stranická rabovačka, to samozrejme je tak.
Tak, k tomu se dostaneme také, protože bych byl rád, kdybychom malinko zrekapitulovali tu historii, kterou ty obsáhneš, protože, nebo které, kde máš teda zkušenosti. Já se tady vždycky každého totiž ptám podle jeho zkušeností. A to znamená, že když někdo prožil ještě druhou světovou válku, tak se ptám na tu druhou válku, ale tebe se už neptám ani na 68. To nemá smysl, protože jsi daleko mladší. Ale budu se samozřejmě ptát na tu reflexi toho 89. roku, respektive na následky. Ale ještě mě zaujalo to, jak jsi říkal, že jsi nasedl na ty dva koně a pak jsi si říkal, že si musíš jednoho vybrat. No a v tom Prešově to je vlastně to duchovní centrum částečně jaksi toho slovenského vnímání Ukrajiny, protože jsem si vzpomněl na toho Janukoviče, jak chtěl jet pořád na těch dvou koních a jak se mu potom ty koně rozjeli právě v tom roce 2014. Tak jenom mě napadla úplně nesmyslně možná trošku tahle ta paralela, ale jaké to má potom důsledky? Někdy pozitivní velmi a někdy velmi tragické, že jo? Jako většinou to teda pozitivní nemá asi na těch dvou koních, no. Takže jenom to mě, ten Prešov, že jo? To mě zaujalo.
Ano, no, samozřejmě
profesora
Mušin, Prešov třeba, je centrum i tej národnostnej menšiny, která vlastně, ono se o něj trošku zložito hovorí, protože ona to byla národnostná menšina za socializmu povinne ukrajinská, potom sa hovorilo rusínska a ukrajinská a môj dobrý priateľ, bývalý primátor Prešova Pavel Haďari mi svojho času hovoril, že za ním prišla zase nejaká skupinka, nejaký spolok a hovorili, že my sme Rusíni, pomlčka Ukrajinci a my by sme tiež chceli podporu od mesta. A on im hovoril, veď my podporujeme aj Ukrajincov, aj Rusínov. A oni hovorili, ale my sme tretia skupina, my sme Rusíni, pomlčka Ukrajinci. To hovorím trošku úsmevne, ale chcem povedať, že áno, tam boli tiež pochopiteľne zložité pohyby, ale ja som to vnímal iste, že aj toto prepojenie týchto našich susedov veľmi blízko. Koniec koncov moja mama mala zhodou veľkých náhod a okolností dosť mimoriadnu aprobáciu. Ona síce celý život pôsobila ako anglistka, ale mala aprobáciu angličtina, ukrajinčina, takže ja som sa s tým stretával. Isté je tam sídlo i pravoslávnej cirkvi, grécko-katolíckej cirkvi, je tam sídlo tejto menšiny, rozhlasového vysielania tej menšiny. Takže s Ukrajincami, Rusínmi som sa stretával od detstva a vlastne dá sa povedať, že síce nie aktívne, ale pasívne i celkom dobre ovládam tento jazyk.
Nádhera, no takže, protože já jsem poznal profesora Mušinku, který vlastně dělal také předsedu Ukrajinců žijících na Slovensku a uvědomil jsem si i v jeho případě, jak si to, tu složitost toho žonglování mezi tím, třeba jestli Rusíni hovoří jenom dialektem ukrajinštiny a co to vlastně ta ukrajinština je. Takže jako v tom Prešově, to je mimořádně zajímavé město a to jsem strašně rád, to jsem nevěděl, že máš takovou zkušenost. Že si vlastně to odnášíš těch mnoho rozporů, které dneska konec konců vlastně té Ukrajině vládnou.
Určitě například pro těch Rusínov je i velmi vnútorně zložité, ako sa k tomu všetkému stavať, lebo veľká časť z nich sa samozrejme solidarizuje s Ukrajinou, s Ukrajincami, na druhej strane iná skupina vnútri tej menšiny hovorí, veď Ukrajina je jediná krajina, ktorá Rusínov neuznáva ako národnostnú menšinu, ale to sú asi problémy, na ktoré ja nie som až taký odborník.
Dobře, pojďme dál, ale takže ty jsi dostudoval a vybral jsi a s čím jsi začal teda potom dostudování?
No vlastně prvé, co jsme zakladali ještě naozaj, keď jsem byl někdy druhák na vysoké škole, byl nový spolok Obec Slovákov v České republice a vnútri tohto spolku časopis, který se najprv volal Korene a od roku 1996 se volá Slovenské dotyky a dodnes ho vydáváme a dodnes já aj v této struktúre působím. Čiže dá sa povedať, že naozaj sme vtedy zasadili strom, ktorý až dodnes rastie a kvitne a vyrástol na oveľa, oveľa väčší, než bol vtedy. A vlastne sme sa venovali skutočne tej slovenskej národnostnej menšine v Česku, čo je zhruba 350 až 400 ľudí v celej Českej republike, z toho viac než 100 tisíc v samotnej Prahe. Je to samozřejmě významný
300 počet. 400 tisíc, jako, ano, takhle.
Ano, je to tak, vždy to byla největší národnostná menšina v České republice, teraz je to už trošku, zase sa oblúkom vraciame vlastne. Teraz je to už trošku spornejšie, pretože sem prišlo možno 450-500 tisíc Ukrajincov. Oni teda zatiaľ z pravidla nemajú české občianstvo, tých, ktorí ho majú, je oveľa menej. Takže je to sporné, ale v každom prípade nám tu rastie výrazná konkurencia, ak to takto poviem v tejto podobe, ale inak je to v zásade najväčšia minorita národnostná v Českej republike. Teda venovali sme sa jednak tej, ale nikdy sme to nevnímali tak, že je to problém sám o sebe oddelený od všetkého ostatného. Vždy sme to brali jednak ako súčasť československých vzťahov a snažili sme sa udržiavať československé vzťahy v prípade akýchkoľvek turbulencií a problémov. Oni koniec koncov nastali už v čase delenia a pochopiteľne v čase Mečiara na Slovensku a celkom odlišnej vlády v Česku, v čase, keď hrozilo iné smerovanie z hľadiska euroatlantických štruktúr v jednej a v druhej krajine. I dnes nejaké turbulencie sú. No a na druhej strane sme sa snažili súčasne tie vzťahy tam, kde oni fungujú veľmi dobre, to znamená zo spodu v oblasti kultúry, v oblasti občianskej spoločnosti, tak tam sme sa ich snažili rozvíjať na čo najvyššiu úroveň.
Tak a ty toho máš samozřejmě tak strašně moc v tom životopisu, že nevím, jestli to všechno vůbec vypočítáme, tak když jsme tak uvažovali...
To je možná lepší nerobit, lebo se hovorí, že šestoro remesil, siedma bieda, alebo ako sa to hovorí.
No ale právě, že jsme si říkali, že do upoutávky to vůbec nemůžeme všechno dát, protože bychom popsali prostě dvě A4, že jo? Takže to nemá smysl a to by lidi nepřečetli, takže vědí o tobě, akcentovali jsme vlastně to, že jsi ředitelem Slovenského domu v Praze a zároveň teda, ale to je ještě důležitější, předseda právě těch Slováků žijících v zahraničí a sdružení tedy Slováků žijících v zahraničí a to je obrovský fenomén, takže k tomu se musíme věnovat úplně zvlášť. Kde jsi se vlastně všude zaměstnal? Ale jak říkám, u tebe cítím, že to zaměstnání je zároveň tvým smyslem, jak jsi toho, jak jsi když jsi rozhodl, že jo? Je to smysl, je to povolání. Jsi k tomu asi povolán. Opravdu. Co jsi všechno teda vlastně od těch 90. let dělal, jakože tedy tě to živilo a někam si směřovalo, vyvíjelo se vlastně jako nějak to tvoje vědomí o tom, co chceš dělat?
Ano, tak ono asi nie je až také dôležité rozoberať, že čo ja viem, mám i v tejto chvíli nejakú reklamnú agentúru a podobne, takže i podnikám, zaoberám sa všeličím vo svojom živote, ale za oveľa dôležitejšie naozaj považujem toto verejné pôsobenie. No a keď hovoríme o tom Svetovom združení Slovákov v zahraničí, ak teda môžem, tak ja som stál už pri jeho vzniku, bol som predsedom komisie, ktorá pripravovala prvé stanovy v roku 2002, ale zase keď hovoríme o vzniku, tak síce to bol vznik tohto nového Svetového združenia Slovákov v zahraničí, ale pochopiteľne sme nadväzovali nejakým spôsobom na dlhú tradíciu Svetového kongresu Slovákov s jeho predsedami, z ktorých asi najznámejší bol ten uránový miliardár Štefan B. Roman, alebo potom Marian Šťastný a Leo Danihel za ďalší. Ja som teda po tom, čo sme založili toto nové svetové združenie, ktoré vlastne reagovalo na celkom zmenenú situáciu v niekoľkých smeroch. Svetový kongres Slovákov pôsobil v situácii, keď Slovensko ako súčasť Československej socialistickej republiky nemalo nejakú svoju vlastnú demokratickú reprezentáciu a zo zahraničia tento svetový kongres kritizoval povedzme niektoré tie minulorežimové deformácie, nedostatok demokracie, nedostatok slobody slova a tak ďalej. To je jedna vec. Na druhej strane súčasne tým, že existovala tá železná opona, tak pochopiteľne mohol pôsobiť len v zámorí a čiastočne v západnej Európe, ale nie už tam, kde sú ďalšie slovenské komunity, to znamená napríklad na Dolnej zemi, to je Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, nemohli ste pôsobiť v Poľsku, na dnešnej Ukrajine, už vôbec nie v Česku, lebo veď to vtedy bol jeden štát. No čiže my, keď sme to zakladali, tá situácia bola celkom iná. My už sme sa nesnažili zakladať vyloženie politickú organizáciu, ale skôr kultúrnu a udržiavajúcu to slovenské povedomie a súčasne zase oveľa širšiu z hľadiska geografického. Dnes je to 114 najväčších organizácií v 24 krajinách sveta, a v podstate máme cez naše organizácie 500 000 členov z tých asi 1,5 až 2 miliónov Slovákov žijúcich v zahraničí a to nie je, že by tí ostatní boli niekde inde, len tí ostatní nie sú organizovaní, i tak je tá preorganizovanosť pomerne vysoká, takže je to určite veľmi významná inštitúcia, ktorá komunikuje s orgánmi na Slovensku, ale komunikuje napríklad i s orgánmi v Bruseli a som sa stal i pod predsedom také organizácie Európania vo svete, Europeans Throughout the World, ako prvý z tých nových krajín Európskej únie. Teda snažíme sa túto problematiku tiež udržiavať v povedomí, dosiahli sme i prijatie zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí, zriadenie úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý rozdeľuje i dotácie, ale i osvedčenia zahraničného Slováka. No teda je to niečo, čo je pochopiteľne veľmi dôležité a čo zohráva svoju rolu. Napokon význam tomu dodáva i to, že tá časť Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú slovenské občianstvo, tak koniec koncov na Slovensku volia, hoci o tom spôsobe tej voľby, to by bola tiež téma na samostatnú debatu.
Aha, no vůbec význam voleb v současném systému nebo vůbec způsob vlastně, jakým se stává součástí toho zanikání euroamerické civilizace, to je téma, myslím, které bychom měli někdy zvednout jako samostatné, ale nicméně je to velký fenomén Slováci a jejich organizace v zahraničí, protože Češi se snažili organizovat v 19. století a docela to fungovalo a řekl bych, že potom, jak si ta stahovost vlastně toho té emigrace vlasti postrádala jakoukoliv větší soudržnost. To jsem nikdy nezaznamenal, když to třeba kanadští Slováci, to je fenomén, jak si říkal vlastně, že hlavně v tom zahraničí. Já si to pamatuju ze Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky, tak byli vždy velmi aktivní a velmi právě, jak si říkal,
političní. A i ten Štefan Boleslav Roman, Ja len k tým Čechom chcem povedať, ono zase nie, že by sa vôbec neschádzali, ale máš pravdu, neexistuje takáto ich strešná organizácia, ktorá by mala právnu subjektivitu. Oni sa schádzajú okrem iného na takých stretnutiach, ktoré možno trochu paradoxne organizuje prioritne Český rozhlas, ale zúčastňuje sa na tom i zmocnenec pre Čechov žijúcich v zahraničí, čo je v tejto chvíli pán Krátky, pôsobiaci na ministerstve zahraničných vecí. A vzniklo i čosi, čo síce nemá právnu subjektivitu, ale snaží sa to koordinovať tých Čechov v zahraničí, a to je teda koordinačný výbor, na čele ktorého bola svojho času bývalá krasokorčuliarka Aja Vrzáňová, a dnes je to Eliška Hašková-Kulič, poradkyňa niekoľkých amerických prezidentov, ja s ňou občas komunikujem, takže i tam určitá takáto snaha je. Ja som sa aj zase na druhej strane usiloval pritiahnuť tento koordinačný výbor i k tým štruktúram v Bruseli, kde sa stretávame s Francúzmi v zahraničí, Nemcami v zahraničí, Flámami v zahraničí, Britmi v zahraničí. To je zase inštitúcia, kde je vlastne nejakých 15 týchto strešných organizácií jednotlivých diaspor.
Jsem rád, že jsi jmenoval onu dámu. Pana Hašková-Kulič je svým způsobem i docela dobře kritická vůči tady našemu vlastnímu prostředí, a to je dobře, protože ona ta snaha za každou cenu ty emigranty nacpat vlastně do nějaké politické škatule, že za všech okolností musí svým způsobem politicky podporovat nějaké momentální směřování země, to právě se mi nikdy nezdálo moc zdravé. A no, očekával jsem i jakousi větší reflexy lidí zvenku. Takže je asi dobře, že něco takového existuje. Nicméně není tak výrazné jako v případě slovenské emigrace. Já samozřejmě chápu, že se tam reagovalo prostě na nějaké ostré zlomy třeba v nedávné slovenské historii, ale je pravda, že Slováci jsou v tomhle to byli vždycky výraznější, v tom shromažďování se a dejme tomu s tím, že šli tedy jaksi ostře prostě rovnou na to srdce.
Zdá sa, že to do nejakej miery je pravda, ale ja by som teda tu chcel obzvlášť s tebou súhlasiť v tom, čo hovoríš. Ja som sa za svoj život 1000-krát alebo 100 000-krát stretol s tým, že nám hovorili, vy v zahraničí by ste mali byť jednotní, mali by ste podporovať to, čo sa teraz práve hovorí, akokoľvek to niekedy tesne po voľbách znamená zase o 180 stupňov niečo iné, než čo to bolo týždeň predtým. A ja vždy všetkým hovorím, že predsa my v zahraničí máme tiež nejakú vlastnú štrukturovanosť, máme tiež ľudí, ktorí sú konzervatívnejší, liberálnejší, viac naľavo, viac napravo, takisto ako na Slovensku, v tom nie je veľký rozdiel. A neviem, ako by som to mal teda personifikovať, ale povedal by som, že až sa budú kamarátiť pán Matovič, pán Šimečka, Robert Fico, tak aj my sa môžeme všetci objať navzájom. To sa jednoducho nedá očakávať a ani by to nebolo zdravé. Je úplne v poriadku, že máme tiež rôzne názory, vytvára to nejaký kvas, z ktorých v konečnom dôsledku vyplývajú nejaké výslednice. Máme demokratické voľby v Svetovom združení Slovákov v zahraničí a tie majú nejaký výsledok. Ja som tam už teda opakovane predsedom, takže asi v danej chvíli reprezentujem v nejakom zmysle väčšinový trend.
Mm-hmm. Ale samozřejmě to, co říkáš, jako za to jsem velmi vděčen, to bylo velmi demokratické, to, co jsi řekl, protože demokracie přece se vymezuje tím negativním způsobem, to znamená, že musí, jak si ti lidé být ve sporu, aby bylo jasné, že tak jednoduše se nebude moci uchvátit moc jaksi nějakým diktátorem nebo nějakou jednou skupinou, dokonce se skrytými nějakými vládci, kteří budou jenom nastrkovat zbytečné figury, což se nám teď v současné době, myslím, docela dobře daří. Ale samozřejmě, že ten stávající systém si říká vysloveně o to, prostě o tu zbytečnou lojalitu, nebo jak se to dá nazvat. A to,
ano, že... ale to je aj vnútri štátu, všetci myslím pociťujeme, že čím ďalej, tým väčšia snaha některých skupín okresávať tú debatu, že vlastne názory smú byť len také, aké oni presadzujú, a všetky odlišné, ktoré sa odchýľujú o 2 viac centimetrov, už sú nesprávne a mali by byť nejakým spôsobom trestané. Neviem, či iba vylúčením z práce, alebo nedlho možno aj podľa trestného zákona, a v niektorých prípadoch to už tak teda je. Tak to si tiež nemyslím, že je úplne zdravé. Ja si myslím, že koniec koncov naša spoločnosť má dostatočnú silu na to, aby zniesla širokospektrálnu debatu politickú, verejnú, a že je to zdravé, a jedine tak sa môžu vyvrbiť tie správne názory, alebo tie, ktoré budú víťazné a budú pre nás, budú nás nejakým spôsobom posúvať dopredu. Ja dokonca, keď už sme hovorili o tom, že som absolventom teoretickej fyziky, tak nie síce vo fyzike, ale celkom iste v humanitných vedách, a bohužiaľ v ostatnom čase, povedzme i v súvislosti s covidom, aj v genetike, molekulárnej biológii, cítim dokonca i tam určité obmedzovanie tej vedeckej debaty, ako keby sa niektoré veci nemohli hovoriť, nemohli sa vyslovať hypotézy, hneď sa povie, je to hoax, veď to nie je dokázané. No hypotéza nie je nikdy dokázaná, a svojím spôsobom treba povedať, že vo vede žiadna teória nie je definitívne dokázaná, môže byť len definitívne vyvrátená.
No, tím, že se nám změnila věda v náboženství, tak přestala plnit svoji původní roli v mnoha oborech, a tady na prahu změn jsme měli celou řadu odborníků, kteří jsou nešťastní z toho, jaké lži jsou dnes ochotni akademici podepisovat, a jaké všechny možné výzkumy, které jsou schopni zkreslovat jenom proto, aby dostali, proto jsem se ptal na ten grant na počátku, aby dostali onen grant. Ten systém samozřejmě považuji za další vlastně způsob, jakým se omezuje svoboda ve vědě, protože je velmi spolitizovaný, a celý ten grantový systém je dnes, je to dnes už dávno za hranou. Prostě proměnila se věda v něco, co nikdy neměla být, a vzala na sebe roli, kterou sama původně kritizovala.
Áno, súhlasím, samozrejme ten grantový systém, to je vec, ktorá deformuje ešte viac než vedú napríklad tú občiansku spoločnosť, a treba povedať, že aj naše aktivity spadajú do oblasti občianskej spoločnosti, tiež získavame nejaké granty a dotácie, nesnažíme sa v tomto zmysle podliezať, ale viem si to predstaviť a rozumiem tomu, že je takto vytváraný určitý tlak už len tým, aké témy sa vypisujú, ako sa to posudzuje, čo sa očakáva, že sa napíše do tých žiadostí, a čo sa aj potom očakáva, že vlastne sa na základe tých žiadostí bude implementovať. Je to večný boj, i to je niekedy vecou osobného konjunkturalizmu a zbabelosti, alebo naopak určitého malého osobného hrdinstva.
Skvělá osobní řeč a otevřená, to se mi líbí. Tak já prosím tě, možná vypočtu, co všechno jsi dělal nebo děláš, aby, jo, já vím, že samozřejmě se s tím nechceš chlubit, ale aby posluchač věděl, o co se opíráš, když právě hovoříš zasvěceně o tom, jak vypadají vztahy národnostních menšin, a tedy najmě Slováků, vůči jiným menšinám, nebo jak vůbec celá ta národní politika dneska vypadá. Slovensko-český klub, statutární první místopředseda od roku 96, to pořád trvá?
To stále trvá. Slovensko-český klub je vlastne majiteľom a prevádzkovateľom Slovenského domu v Prahe, k tomu sme sa ešte úplne nedostali, ale ten vlastne i vydáva časopis Slovenské dotyky, ktorý som zmieňoval, áno, prevádzkuje tento Slovenský dom v Prahe, organizuje sieť festivalov Dní slovenskej kultúry v českých mestách, najväčšie sú v Českých Budejoviciach, najstaršie v Moravskej Třebove, je to až 15 miest, v každom tom meste je to od 3 dní do 3 týždňov, takže už len to samo o sebe je veľká sieť, a je toho ešte rad ďalších aktivít.
Slovenský literárny klub v Českej republice, predseda od roku 18 až?
Áno, ale to si skoro hovorím, že to neviem, či má cenu všetko vymenúvať, lebo to bude vyzerať ako, že som Jara Cimrman, akurát nie som teda najlepší lyžiar na rozdiel od neho, ale áno, Slovenský literárny klub v Českej republike združuje spisovateľov, prekladateľov, literárnych teoretikov, ktorí sa zaoberajú v Česku slovenskou literatúrou, či už sú teda sami o sebe Slovákmi, alebo sú to českí slovakisti, či ľudia so záujmom o to. Vydávame knihy, vydávame dnes spolu so Slovenček World Network literárny štvrťročník Československú revíziu Zrkadlenie zrcadlení. To sú také štvrťročné knižky, dá sa povedať, zborníky na túto tému a tiež organizujeme rôzne kultúrne aktivity.
Tak já to projedu tak rychle. Český a slovenský svět, internetový deník Krajanů, šéfredaktor 2001-2007, ty už se zmiňoval Friendly European Center Against Expulsion, viceprezident rok 2008-2013, tak dál ještě, abychom na všechno...
Já si skoro myslím, že naozaj to asi nemusíme vymenovať všetko možno.
Rada vlády České republiky pro národnosti menšiny si byl dokonce tady u nás, Slovenské centrum PEN klubu. To možná bude zajímavé.
Tak ak môžem k tej rade, tak nielen bol ja aj som členom tejto rady vlády pre národnostné menšiny. To je Rada vlády Českej republiky. To, čo som bol som jeden čas aj jej podpredsedom. Predsedom je člen vlády. V tejto chvíli je to teda premiér, pán Petr Fiala. Ja som členom, ale súčasne tá rada má výbor pre dotačnú politiku a toho som podpredsedom, takže áno, tam je to otázka takej jakejsi koordinácie štátnej politiky smerom k národnostným menšinám. Treba povedať, že sme len poradný orgán a zďaleka nie každou našou radou sa tá vláda riadi, ale snažíme sa aspoň čo si jej poradiť, aby to malo nejaký správny smer.
Já tu radu dobře znám, protože jsem měl s ní tu čest, ale to už je mnoho let zpátky a nebyl jsem z ní nadšený, takže z jejího fungování.
Tak ako hovorím, je to poradný orgán, ktorého vplyv je nejakým spôsobom obmedzený, ale človek musí pracovať za takých okolností, aké sú, jednoducho snažiť sa aspoň niečo z toho vydolovať.
Rozumím naprosto, jasne. Slovenské centrum PEN, pak už jenom Slovensko, ano. Česká obchodní komora, ale Slovenské centrum PEN klubu.
Áno, je to tak, vlastne PEN klub, ktorý má centrum v Londýne, vo Veľkej Británii, združuje samozrejme desiatky krajín alebo desiatky PEN centier. Ja som sa stal nie tak dávno viceprezidentom toho slovenského. Prezidentkou je literárna teoretička, germanistka, profesorka Mária Bátorová. To je samozrejme inštitúcia, ktorá má niekoľko takých určení, tak prioritne je to spisovateľská organizácia, venuje sa aj kultúrnym aktivitám, i vydavateľským, ale predovšetkým vlastne z môjho pohľadu je to inštitúcia, ktorá sa venuje slobode slova, zastávaniu sa tých, ktorých je tá sloboda slova nejakým spôsobom potláčaná, sú za to prípadne aj väznení, prenasledovaní. Takže áno, venujeme, vlastne som tam len niekoľko mesiacov v tejto funkcii, hoci členom PEN klubu som sa stal prvýkrát už niekedy pred vyše 10 rokmi a už tedy sme robili spolu nejaké aktivity.
Nesměl jsem se zeptat, jenom funguje to trošku, protože PEN klub se mi zdá, že se docela zdiskreditoval po převratu. Nezdá se, že by byl úplně tím praporečníkem svobody slova. Respektive zdá se mi, že je to taky mlčící, přihlížející.
Tak ja predpokladám, že ty zase nesleduješ do takej až miery to slovenské centrum, možno skôr nejaké iné, ja nebudem menovať.
Z toho našeho nikdy nic dobrého nevypadlo.
No tak snažíme sa, aby sa tieto veci predsa len pohli dopredu a V tejto chvíli má to Pencentrum, myslím, naozaj výbor tvorený veľmi rešpektabilnými osobnosťami. Je tam napríklad Milan Richter, ktorý je popredným slovenským básnikom holokaustu, ak to takto môžem povedať. Je tam Bráňo Sliško, čo je vynikajúci človek, textár a emeritný prezident tohto klubu. No a snažíme sa teda v tomto smere niečo podnikať. Chystáme sa teraz aj na kongres. Mal by som tam reprezentovať to Slovenské centrum, bude v Santiago de Chile a chceme teda i na tej celosvetovej úrovni tomu dať akýsi nový impuls. Keď sa bavíme o tom, ako to funguje alebo nefunguje, v Česku by sa dal menovať nádherný príklad, pretože samozrejme najslávnejším asi prezidentom toho českého penklubu bol Karel Čapek. Karel Čapek bol nešťastný z toho, ako sa mu nedarilo ten penklub, keď zvolal jeho celosvetový kongres do Prahy, ako sa mu ho nedarilo nasmerovať k tomu, aby sa postavil jednoznačne proti nacizmu, proti potláčaniu práve týchto práv v Nemecku a zo strany Nemecka voči tým ďalším krajinám, vtedy voči Československu osobitne. Bol z toho deprimovaný, ale napriek tomu to, že na tejto pôde o tom hovoril, že burcoval, tak vlastne potom zohralo pozitívnu rolu, o čo si málo neskôr, povedzme už síce po jeho smrti, ale mobilizovalo to mnoho svetových spisovateľov proti tomu hitlerovskému režimu počas vojny a podobne. Takže ono...
Je to dávno, je to dávno.
Vladimír. Je ľahké, má stále zmysel.
Je to dávno a bylo to velmi dobře a samozřejmě Karla Čapka to nakonec utahalo k smrti.
Ano, je to tak, uštvali ho. No.
Uštvali ho.
Krásně je to zobrazené například v tom filme Člověk proti zkáze.
Tak a ty lidé, kteří se ho dnes berou do úst, některé známe velmi dobře v tom veřejném našem životě českém, tak dělají všechno pro to, aby svoboda slova byla zcela setřena z povrchu země. Takže samozřejmě, že vždycky se všechno nakonec zneužije, ale chtělo by to samozřejmě nějaký nový impuls třeba vysvětlit v Chile, že Evropa velmi pokulhává, co se ochrany svobody slova týče a že vytrubuje do světa ledacos o sobě, ale že už to dávno není pravda.
Já s tebou souhlasím, pociťujem to podobně, takže určitě máme tuto úlohu toto robiť.
A já jsem už tady zmínil, nakousl jsem to Slovensko-Česká obchodní komora, takže najednou úplně jiná oblast, biznis, viceprezident tam seš od roku 23, od loňska tedy. Jak ano, to všechno jde dohromady?
Samozřejmě, keď hovoríme, že se snažíme podporovať československé vzťahy vo všetkých úrovniach, ktoré majú, tak tie biznisové sú veľmi dôležité a treba i povedať, že u ľudí, ktorí povedzme nemajú ten kultúrny background, ak mám použiť také pekné slovenské slovo, pre ktorých nič nie je nejaká vzájomnosť alebo spoločný literárny kontext, tak i tí počujú aspoň na to, že máme medzi sebou veľký, veľký obchod, že pre Česko po Nemecku je Slovensko najväčším obchodným partnerom, že akékoľvek zhoršenie vzťahov zvyšuje transakčné náklady medzi tými krajinami, že zhoršuje odbyt, že pokiaľ sa medzi nami bude vytrácať tá dvojazyčnosť, keď prestanú rozumieť české deti po slovensky, prípadne naopak, hoci naopak je tá situácia oveľa lepšia, takže sa budú zvyšovať náklady v tom, že sa budú musieť všetky veci prekladať, že sa nebudú môcť predávať tak dobré české CDčka alebo české pesničky na Slovensku, že sa nebudú môcť premietať filmy v tej televízii v druhej krajine bez dabingu. Jednoducho zvyšuje to náklady a toto je čosi, čo sa dá, hovorím i ľuďom, ktorí nemajú až taký cit preto, že sme bratia, tak majú cít aspoň preto, pre tie eurá a koruny. Takže snažíme sa i týmto spôsobom to vysvetľovať. No a pokiaľ ide o Slovensko-Českú obchodnú komoru, je to inštitúcia, ktorú musíme trochu resuscitovať, pretože nechcem kritizovať predchádzajúce vedenia samozrejme, ale nechali ju trošku zaspať, trošku upadnúť do takej letargie, takže teraz sa snažíme, aby naozaj, keď príde akýkoľvek slovenský hospodársky minister, tak aby sa stretol s podnikateľmi v Prahe, ktorí majú záujem o československé vzťahy, aby s nimi podiskutoval. To isté guvernéri národných bank, robili sme už debatu s oboma guvernérmi českým i slovenským a podobne. To sú, myslím, veci, ktoré sú nesmierne dôležité, aby sme fakt udržali to naše spojenie, ktoré je výnimočné a ktoré trvá tak dlho a ktoré keby sa stratilo, tak sme na obou stranách chudobnejší.
Ne, ta práce je určitě velmi důležitá, akorát jde o to, aby opravdu, jak se vždycky posílal ty správné momenty, protože ty komory trošku znám a oni většinou nemají žádný smysl tam, kde je všechno v pořádku politicky. Ale tam, kde to v pořádku není a to se zdá, že dnes, jak si je ta situace, tak je velmi důležité, abychom nějaké rozumné jaksi uvažování vnesli do toho iracionálního prostoru, kterým často politika a zvláště v současných časech bývá. Takže,
ano, jako... jednak to, ako hovoríš, to je veľmi presné. Samozrejme, Slovensko-Česká obchodná komora nemá úplne presne ten istý význam ako komora s nejakou africkou krajinou, kde jednoducho podnikateľ, ktorý tam chce ísť podnikať, tú komoru potrebuje, aby nadviazala elementárne kontakty, aby mu preložila dokumenty, aby mu povedala, aké sú právne pomery. To v tej československej relácii nie je také dôležité, to si všetci vedia zistiť sami, hoci povedzme pre tie malé a stredné firmy nejaký význam i v tomto môžeme mať, pre tie veľké vôbec. Ale má to význam politický a má to pochopiteľne aj význam, čo s tým súvisí, taký spoločenský. To netreba vôbec podceňovať, pokiaľ sa tí podnikatelia navzájom aj stretávajú, pokiaľ idú na spoločnú večeru, pokiaľ idú na spoločný ples, tak sa tie vzťahy utužujú a vytvára sa podhubie pre obohatenie toho obchodu, preto aby ho bolo viac, aby vlastne v tej konkurencii iných krajín. Bolo to Slovensko pre Čechov a Česko pre Slovákov naozaj na prvom mieste, aby sa poznali a aby vedeli, komu zavolať.
Jasně. Dostal si celou řadu cen, které se tak dávají, jaksi někdy formálně, někdy samozřejmě z hlubokých důvodů, že jo, ať už je to Asociace veteránů Slovenska za spolupráci při projektech rozvojové pomoci v krajině, kde působili slovenský vojáci a kde žijí slovenské komunity, cena vitálního týdeníku v roce 18, stříbrná plaketa Matice slovenské, cena Matěje Hrebendu za rozvoj československých vztahů, cena obce spisovatelů za přínos k udržování české a slovenské kultury, identifikační kód Slovenska, co to je, prosím, jestli mohu poprosit?
To je cena, ktorú udeľuje Pars Artem, to je taká inštitúcia kultúrna na Bratislavskom hrade. Dostal som to z radom významných osobností a mne sa páči i názov tej ceny, pretože je to vlastne čosi, čo naznačuje, že sa to dáva ľuďom, ktorí sú súčasťou, a teraz aby to nevyznelo, že to nejakým spôsobom hovorím o sebe, ja len vysvetľujem zmysel tej ceny, že sú súčasťou akéhosi genofondu Slovenska, čohosi, čo má význam pre identifikáciu tej krajiny, že jednoducho, ak ju chceme identifikovať, tak je to tento maliar, tento básnik, tento organizátor, sú to súčasti identifikačného kódu tej krajiny.
Zaslúžil sa o stát v roce 22. To bych si strašně přál, abych dostal takové vyznamenání jako člověk, který je tady nepřítel státu číslo jedna už asi 28 let.
A to si myslím, že určitě ne. Já to tak určitě nevnímám teda.
Zlatá medaile Alexandra Dubčeka, 23 rok.
Ano, tak to jsem dostal dokonce priamo v Uhrovci, kde sa narodil Alexander Dubček v mieste jeho rodného domu, takže to si tiež mimoriadne vážim. A samozrejme, je to osobnosť, ktorá je asi vôbec najznámejším Slovákom. Samozrejme, podľa ankety na Slovensku sa tým najznámejším alebo najvýznamnejším stal Milan Rastislav Štefánik, čo je skvelá osobnosť, ale asi v zahraničí najznámejším je Alexander Dubček. Takže každopádne áno, cien si vážim, každé to ocenenie znamená, že niekto si na teba spomenie a povie si, že to, čo robíš, má zmysel, tak vždy je to niečo, čo poteší a občas, keď už človek si hovorí, prečo sa snažím, treba mi to, tak ho to povzbudí.
No a teď bychom si možná mohli začít povídat o tom, jak to je tedy s těmi, jak to je s vývojem Slovenska po tom roce 89 a České republiky. Ty perfektně, jak si jednou nohou tam i tady, takže opravdu spojuješ ty dvě země, seš naprosto na správném místě. Mimochodem si myslím, že to, jak to celé traktuješ, jak to celé vysvětluješ, způsob, jakým komunikuješ, ty jsi předurčený pro velvyslaneckou pozici na nějaké velmi důležité místo. Určitě, myslím si to o tobě, Vladimíre, už dávno.
Děkuji pěkně.
A myslím si opravdu, že to je tvoje, že jsi se našel v tom způsobu vlastně toho správného lobování, popisování, vysvětlování a určité zdrženlivosti, že to všechno v sobě máš. Takže to jako si myslím, že je obrovská deviza, ale zároveň pojďme trošku i syrově popsat, co se dálo po tom roce 89, protože já pořád jsem umanutý tím, že jsme si nedostatečně vysvětlili nedávnou historii a tím, že dokonce jsme zničili alespoň v České republice, tedy dá se říct solidní výuku dějepisu, historie od těch útých let až po školy vysoké, takže ztrácíme už sama sebe, protože bez historie člověk není a Evropská unie dělá všechno pro to, aby nebyl, nebo aby se zrušilo prakticky člověčenství tímto způsobem. Prosím tě,
pokud jde o tu výuku, to se obávám, že je tak a že je to tak aj z radom iných predmetov. Ja teda ešte nemám vo svojom pomerne vysokom veku dieťa a verím, že budem mať. No ale trochu sa bojím toho, že až budem mať chodiť do školy, tak budem celkom vydesený, kto a čo ho bude učiť presne tak na dejepise, čo ho budú učiť na nejakej náuke o spoločnosti, čo je niekdajšia občianska výchova, ale aj čo ho dnes budú učiť v matematike a fyzike, lebo tam zase sa zastáva názor, že skoro nikto nič nepotrebuje, lebo stačí, keď si dokáže sčítať a odčítať malé čísla pri platení na kase, ale že nedokáže potom extrapolovať nejaké krivky, odhadovať nejaký vývoj, či už ekonomický, alebo politický, to už predsa netreba. Natoľko informovaných občanov nepotrebujeme.
No to už nám říkal pan Fukuyama, že to všechno skončilo s tím koncem dějin a teď vidíme všude ty dějiny, jak se píší a tak téma velmi široké samozřejmě, ale to se mi líbilo, to, co jsi teď říkal, že chceš mít ještě dítě, protože já to považuji za povinnost téměř, protože v politice máme příliš mnoho bezdětných. To si myslím, že je nutné, že bez toho se nedá potom ta spousta těch vyjádření, která se týkají jaksi našeho poslání a důležitosti vlastně udržet jaksi nějaké rodové a národní vazby, to se pak nedá brát vážně, že jo?
No, tak do nějaké míry to tak může být. Já zase nechcem působit tým způsobem a o to skôr, že sám jsem ještě bezdětný, že by som snad takých lidí chcel diskriminovat, to určitě ne, ale je jistě zaujímavé, pokud je to v tej politike nějak častejšie zastúpené než vo zvyšku spoločnosti, že je to tak nadreprezentované títo ľudia.
Veľmi často.
To je zaujímavé.
Veľmi často a všelijak sú rôzne orientovaní, naprosto nesmyslne a dosť často to není ani pravda, že jo, to, co říkají o své orientaci. Ale řekni mi teda, co se dělo vlastně po tom roce 89 třeba na Slovensku, protože my jsme to sice sledovali, ale postupně jsme se vzdalovali, nejprve jsme to prožívali všechno velmi, tedy vzhledem tedy k mému věku, velmi intenzivně, a ty už taky vlastně, protože ti bylo asi těch 17-18 let v těch přelomových letech. Období mečarismu třeba bylo popisováno v České republice jako vývoj dobré společnosti, jako v České republice, že ten vývoj byl dobrý a na Slovensku negativní. Jaké je tvoje hodnocení?
No to mi dáváš teda strašně širokou otázku, samozřejmě. Já vůbec by som povedal, já mám sice obě občanstva a žijem tak povedia rozkročený medzi Prahu a Bratislavu. Mám i taký obraz, kde som tak namaľovaný. V každom prípade chcem povedať, že vlastne väčšinu svojho života som prežil v zásade v Česku, aj keď so stálymi väzbami na Slovensko a s cestovaním na Slovensko. Od svojich 18 rokov som prakticky v Prahe, čo isté, že neznamená, že by som veľmi citlivo nevnímal, čo sa dialo i na Slovensku, a nejakým spôsobom áno, som to mohol porovnávať. Osobne si dnes myslím, a myslel som si to vlastne už i vtedy, že to smerovanie k tomu, k tej emancipácii, že vznikne samostatná Česká republika a Slovenská republika, že to asi nie je niečo neprirodzeného. Smerovali k tomu i iné krajiny. Je pravda, že stále existujú také, kde to pnutie je ďalej, je to Belgicko alebo je to vo Veľkej Británii, ale jednoducho v tých našich pomeroch naviac pod určitým aj veľmocenským tlakom sa s tým dalo asi počítať, a treba povedať, že to rozdelenie asi v zásade nemohlo dopadnúť lepšie, pretože až na terajšie turbulencie, ktoré ale podľa mňa nie sú také hlboké a dôležité a ktoré pominú s najbližšími voľbami. Najbližšie voľby sú teda v Českej republike o 2 roky a možno aj skôr. Nemyslím, že budú skôr voľby, i to je možné, ale že možno i skôr to odoznie. Tak inak ale po rozdelení vlastne sa vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi ešte zlepšili a vyčistili. Nemohli sme si už nič vyčítať. Dostali sme sa každý do radu ďalších problémov, ale už sme sa do nich dostali bez pričinenia toho druhého národa. Takže v zásade si myslím, že tá cesta z tohto hľadiska bola logická. No a keď sa rozprávame o tom, áno, Česká republika si v určitej chvíli myslela, že ju Slováci zdržiavajú, že je takým premiantom strednej Európy. Na Slovensku bola tá situácia trochu pochopiteľne odlišná za Vladimíra Mečiara. Bola tam takáto výrazná politická dominancia, ktorá bola využitá najmä, ako som hovoril, na tú divokú privatizáciu. V Česku to koniec koncov nebolo až o toľko v tomto smere odlišné. Tá privatizácia bola jednoducho všade v tom postkomunistickom svete tá hlavná motivácia, či už išlo o privatizáciu v prospech tých západných firiem, ktoré na tom chceli nejakým spôsobom zarobiť, alebo v prospech seba samých alebo svojich stranických kolegov, tak jednoducho toto chcel každý na svojom dvorčeku si rozhodovať sám, takže by sa zbytočne tie dve reprezentácie obmedzovali, a bolo preto celkom logické, že sa i z tohto hľadiska dohodli na rozdelení toho spoločného štátu.
Tak já jsem jenom chtěl zeptat právě na to, ty jsi to velmi kulantně celé řekl, na to vlastně popisování se vzájemné, přestože šlo vlastně o naprosto identický proces, a dostává to potom...
Ano, já si myslím, že se v podstatě velmi nelíšil, přesně tak.
Tak, jsou to jenom potom nějaké nálepky, které po vzoru, řekl bych i těch, kteří vždycky stáli za těmi změnami, to znamená v tomto případě jsou to opravdu jaksi ty nadnárodní struktury, které si pásly celou tu dobu tu naší proměnu a konec konců motivovali ty lidi, kteří jaksi v podstatě do určité doby tady páchali jedno zlo a potom jaksi pokračovali v tom druhém. To znamená, že
ano,
vlastně...
Tak to, pardon, já by som možno vlastně povedal, že ten základný rozdíl byl v tom, že na Slovensku si tá reprezentácia dovolila privatizovať do rúk svojich straníkov niektoré veľké firmy, o ktoré mal záujem aj ten nadnárodný kapitál, a preto sa tá vláda stala predmetom takej kritiky. Príkladom nech je napríklad VŽ Košice. No, no, ale v konečnom dôsledku po určitých turbulenciách sa to do rúk toho nadnárodného kapitálu aj tak dostalo. Takže to je asi ten rozdiel, keby si Česká republika dovolila privatizovať Škodu Auto do vlastných českých rúk, tak tiež by bola predmetom takej kritiky.
Vlado, to je úplne stejné. Všichni nakonec odevzdali práve tomu, kto je zákulisí založil. Marná sláva, ono, ty peníze první správy státní bezpečnosti ve Švýcarsku nestačily. Takže se prostě muselo, ale nechci vůbec tě vtahovat do těch hodnocení. Prostě privatizace, to byl i pro mě určitý úhelný kámen, na kterém jsem se chytil kdysi také s naší vládou, tak proto se k ní vracím zpátky, protože pak to mělo všechno nějaký vývoj a stejný na Slovensku jako tady, jako v dalších zemích, akorát, že ano, někde se byli schopni více ohradit vůči tomu, vůči té ingerenci zahraniční. Ale myslím si, že tady si nemáme co vyčítat a já se to ptám prostě proto, protože mě zajímá prostě, když se vede vždycky ta reklamní kampaň v podstatě, jenom že to jako nic jiného není, než že se ty věci nějakým způsobem popisují a často se nepopisují ty skutečné jevy. Jenom se vlastně dělá reklama nějakému postoji v podstatě, abych tedy, když už tady máme toho v úvodu vždy toho Karla Kryla, který říká, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Takže není tam to skutečné stání, ale to zaujímání nějakého postoje. To mě na tom vlastně zajímá nejvíc, protože je to jenom nějaký politický marketing. Zdalovali se,
že... Já len jsem podať, ano, já jsem byl velmi potěšený, že hned na úvod zazněla pěseň Karla Kryla a on je typická ukážka toho, ako sa ľudia dezinterpretujú. Ja najprv poviem, Karel Kryl bol človekom, ktorý mal hlboký vzťah k Slovákom. V čase rozdelenia si chcel zvoliť slovenské občianstvo, čo sa nakoniec mu nepodarilo dotiahnuť, ale každopádne o tom zámere hovoril. Bolo to podobné ako z tých známych osobností Egon Bondy alebo Peter Bondy, si to slovenské občianstvo dokonca zvolili. No a my aj preto sa k nemu veľmi hlásime. Mali sme teraz nedávno koncert v Slovenskom dome v Prahe piesni Karla Kryla v podaní dvoch mladých ľudí, Viki Olejárovej a Roberta Štepána. Budeme mať, to bolo vlastne k 30. výročiu jeho úmrtia, budeme mať naopak k 80. výročiu jeho narodenia zakrátko. Bude to vlastne koncert, ktorého hlavnou postavou bude Pavel Foltán, ktorý s Karlom Krylom aj hral. Tiež je to polovičný Slovák, žijúci v Brne. Jednoducho sme úplne prepojení. Ale prečo o tom hovorím? Karel Kryl bol samozrejme človekom, ktorý presne pred týmito všetkými trendami, pred tou privatizáciou, pred týmto všetkým, kam sa ženieme, varoval. Je to človek, ktorý by dnes určite bol na pozíciách, ktoré kadekto dnes by označoval možno za dezolátne, hoci teda on určite nebol to dezolé, že by bol niečo ako žalostné a polutovania hodné, ale práve naopak skvelý veľký malý muž. No ale dnes sa to úplne dezinterpretuje a tí mladí ľudia predovšetkým majú predstavu, že Karel Kryl mal absolútne odlišné názory a ako si niekto, kto je dnes teda kriticky voči vláde, vôbec trúfa sa na Karla Kryla odvolávať. Takže to je to, ako sa z pravdy robí lož a lži pravda a presne o tom Karel Kryl spieval.
Výborně. Dalovali se teda Češi a Slováci od sebe, nebo to bylo do určité míry naopak? Ty už to tady trochu nakousl. Já si to myslím taky, že nám to samozřejmě prospělo, to, že jsme se od sebe oddělili, ale zdá se mi právě, že to zbližování postupně sílilo a sílilo. Jak je to třeba dnes, nebo jak ten vývoj celý reflektuješ?
Ano, je to jako v čom. Pokud jde o taký ten vzájomný pocit sympatie, tak to sa rozhodne prejavovalo skôr tým zbližovaním. Aj vo všetkých prieskumoch sa dočítaš, že Česi sú najobľúbenejší národ Slovákov a naopak, keď sa keď sa v anketách pýtajú, či by im vadil ako sused ten, tak vždy by im najmenej vadil Slovák Čechom a vice versa a tak ďalej. To isté, keď sem príde Slovenské divadlo do Prahy, tak standing ovation je nielen preto, že je to divadlo výborné, ale naviac aj z tých manifestačných dôvodov, že publikum chce dať najavo ten svoj vzťah k druhému z národov. Na druhej strane sú samozrejme i veci, v ktorých sa prirodzene vzdialujeme. Predovšetkým teda je to tá oblasť jazyková, predsa len české deti, nie tie asi, čo žijú na moravskom Slovácku a celkovo na Morave, ale skôr tie, ktoré žijú v tých geograficky vzdialenejších častiach, tak postupne strácajú to povedomie o slovenčine, horšie rozumejú, ale je pravda, že zase keď sa zídu, my také aktivity organizujeme, tak oni sa rýchlo do toho dostanú, proste kde je vôľa, tam je cesta, takže je fakt, že dá sa to prekonať, ale áno, k tomu vzdialovaniu dochádza a je to taký samoposilujúci sa efekt, pretože potom povedia televízni dramaturgovia, nemôžeme vysielať tú detskú rozprávku po slovensky, pretože by deti nerozumeli, tak sa už žiadna slovenská nevysiela, o to rozumejú menej. To isté s knižkami a podobne. Opačným smerom to také silné nie je, vždy ten pretlak českej kultúry smerom na Slovensko bol väčší a vždy sa tam viac predávali české knihy, noviny, vždy sa tam viac vysielalo českých filmov v televízii a podobne. Vždy tam bolo viac českých dubbingov i zahraničných vecí, ale hovorím, to vzdialovanie tam je. Tomu, že nie až tak rýchle napomáhajú niekedy i projekty, ktoré sú inak komerčné a vcelku úpadkové. Poviem príklad rôzne reality show, kde sú Česi a Slováci spolu. Tí mladí ľudia to sledujú, počujú ten druhý jazyk v jeho hovorenej súčasnej podobe. Takže to tomu vzdialovaniu zase trochu zabraňuje. Teda Česi a Slováci sú si stále ďaleko, ďaleko najbližšími národmi a také tie teórie, že zakrátko bude slovenčina pre Čechov to istá ako polština, to ja si myslím, že toho sa nikto z nás nedožije, ale že k tomu možno ani nedôjde nikdy, alebo nie v historicky dohľadnej dobe.
No, trochu mě překvapilo hned v těch počátcích po rozdělení, že se opatřovaly české filmy slovenskými titulky, tehdy to ještě nebylo ani zapotřebí, ale chápu, že to byla nějaká emoce emancipační a tak dále, ale to, co říkáš, tak samozřejmě je prostě nebezpečné to, že se spojíme akorát v tom úpadku, že jo, to chtělo by to prostě, aby tady fungovala ještě jiná rovina a to se zdá, že tak není, ale naopak nás možná spojuje to nebezpečí vnější, to znamená, že ten vnější nepřítel, kterým se podle mého soudu dnes jeví skutečně evropské struktury a další struktury, do kterých jsme vstoupili a oni
tak, podstatě... tak to já zase si myslím, my bychom se mali snažit, já vím, že to nie je jednoduché a že jsme malé krajiny Evropské unie, ale stále by som povedal, mali by sme sa snažiť, aby to boli štruktúry naše, aby sme ich ovplyvňovali a aby teda rozhodne neboli pre nás nepriateľom, alebo aby sme ich tak nevnímali. Lebo no, inak by sme si museli hovoriť, prečo v nich sme.
No samozřejmě, a to si myslím, tuhle otázku si musíme velmi silně klást. Jde o to prostě, jestliže my sami jsme vnímáni do určité míry jako kolonie, se kterými se může dělat, co chce, a vnímáni jsme jako občané druhé kategorie v Evropské unii, což se projevuje v politice ve všech oborech, od zemědělství a výživy národa počínaje prostě až konče vlastně v to, že tím, že třeba když se objeví nějaký zajímavý mezinárodní projekt, když už jsme u toho biznisu, tak samozřejmě vždycky to bude nějaká nadnárodní a velká firma německá nebo americká nebo jakákoliv. A my možná, že můžeme být těmi subdodavateli třeba. No, a nebo když jako morálně pomůžeme s nějakému naprosto zločinnému přepadení jiného státu, tak si můžeme...
No tak to je určitě zložitější z polohy malej krajiny ktorá naviac, povedzme, má aj nižšie HDP na hlavu, lebo sú aj malé krajiny, rôzne Luxembursko a podobne, ktoré sú na tom trošku inak, tak je určite ťažšie sa presadzovať. Ja viem presne, o čom hovoríš, ale nechcem úplne do tohto zabrednúť. Ja by som sa tu pridržal možno aj tej terminológie, o ktorej hovorí taký Peter Drulák v niektorých svojich knihách. Áno, sme v nejakom zmysle periféria Európskej únie a tá periféria sa správa rôzne podľa niekoľkých modelov. Jeden z tých modelov je, že sa snaží práve preto, že na tej periférii je moc toho centra o čosi menšia, tak sa tam snaží hľadať nové možnosti a snaží sa byť v nejakých zmenách prvá. To je možno dnes prípad, čo ja viem, Viktora Orbána. A možno trochu sa o to snaží dnes aj slovenská vláda. No alebo potom, a nebudem menovať, je tá druhá možnosť, že chcú byť pápežtejší než pápež, pretože samozrejme potom si zaslúžia to potľapkanie po pleci alebo pohľadenie po hlave. Takých krajín je tiež rad. Čiže my áno, sme trošku v tejto pozícii, hovorím, vyplýva to v celku logicky z rozmeru nie len našich štátov, ale aj našich ekonomik a armád.
Tak, ale k tomu se dostaneme ještě možná, protože bychom si mohli o těch, mohli bychom si o těch mezinárodních věcech říci potom více po přestávce, ale ještě se tě zeptám, protože jsi to o tom tady hovořil, o těch číslech, jak vlastně čteš to, že Slováci ve velkém migrovali do České republiky po převratu zvláště, jsou tady lepší podmínky k životu, nebo jako jaký je důvod, že vlastně velká část migrovala ze Slovenska k nám?
No, v podstate vždy tá migrácia je v smere ekonomického gradientu, pokiaľ teda nerátame nejaké exody vyložené pred vojnou a podobne. Iste aj tu je to tak, v Česku bola vždy tá ekonomická úroveň o trochu, nie oveľa, ale o trochu vyššia. V rôznych obdobiach bol ten rozdiel rôzne veľký. No a prečo zostávali v Česku a nešli ešte ďalej niektorí? Lebo niektorí samozrejme odišli do Spojených štátov, odišli do Británie, odišli do Nemecka. To sú krajiny, kde sú tiež dnes veľké nové slovenské diaspory. Tak pochopiteľne je to taká tá kultúrna blízkosť. Je to o tom, že je to taká úvodzovka emigrácia na polceste. Že na jednu stranu ten človek odišiel niekam, odišiel povedzme i trochu za lepším, a to nie je nevyhnutne len ekonomicky, ale môže to tak vnímať z rôznych dôvodov, k tomu sa ešte možno vrátim, ale súčasne zostáva na dosah Slovenska, súčasne zostáva v prostredí, ktoré je mu jazykovo, kultúrne veľmi blízke. No a keď hovorím o tom, že tí ľudia často teda volili to prostredie, je to aj tým, že existujú historické väzby, napríklad, že sa chodí do Českej republiky zo Slovenska bežne študovať. Koniec koncov viacerí sme sem prišli, to je aj môj prípad, študovať ešte za Československa. No a keď už niekto niekde 5 rokov študuje, vytvorí si sociálne väzby, častokrát založí rodinu, má tam priateľov, má tam všetky možné aktivity, tak je už veľmi bežné, že tam zostane, a toto tiež je vec, ktorá zohráva ohromnú rolu. A koniec koncov Miloš Zeman o tom kedysi hovoril, keď sa ho pýtali nejaký jeho český voliči, čo hovorí na to, že toľko Slovákov zadarmo študuje v Česku a či mu to nevadí. A on na to hneď povedal, no mne to nevadí, Slovákom by to malo vadiť, lebo ich najlepší študenti prichádzajú sem a pre nás neexistujú lepší imigranti. A to si myslím, že z tohto hľadiska je pravda. A ešte možno len poslednú vec, keď som hovoril o tom, že vždy tá migrácia je v smere toho ekonomického gradientu. Typické je, že my hovoríme zo Slovenska, odchádzajú ľudia do tej Británie, Nemecka, Česka a že je zaujímavé, že naopak Slováci zo Srbska, ktorí tam žili 300 rokov, prichádzajú na Slovensko. Ja som na takúto novinársku otázku hneď hovoril, že na tom nič zvlášť zaujímavého nie je. Ono je to vlastne úplne rovnaký pohyb. Je to stále pohyb v smere ekonomického gradientu. Zase na Slovensku je lepšie než v tom Srbsku. No a pochopiteľne, keď už sa v tom smere niekto plaví, tak si volí z pravidla také vody, ktoré sú mu kultúrne a jazykovo najbližšie, pokiaľ je tá možnosť. Takže celé je to o tomto.
Takže pořád platí to, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom vztahy vylepšovali a vylepšovali a ne naopak. Protože, jak říkáš ty, i ta povědomost o jazyku, který vlastně máme zadarmo svým způsobem, alespoň teda to pasivní vnímání jazyka, tak málo kdo z nás by hovořil dobře aktivně slovensky, ale všichni, kdo jsme žili v prostředí, ve kterém se hovořilo, jak si ve všech možných médiích za minulého režimu slovensky i česky, tak nemají neprosto žádný problém s porozuměním jakéhokoliv textu psaného, mluveného. Takže no, bylo by dobré asi v tom něco ještě udělat více, protože zdá se mi, že těch nedorozumění může přibývat právě z politiku.
Určitě je to tak a keď hovoríme aj o tej migrácii, na Slovensku sa napríklad významne zvýšili platy lekárov a odrazu hrozilo, že sa budú vracať slovenskí lekári na Slovensko. Následne sa museli vlastne pomerne rýchlo zvýšiť tie platy aj v Česku, pretože pravda je taká, že bez slovenských lekárov a sestier by české zdravotníctvo skolabovalo. To sú také celkom zaujímavé veci a ukazuje to na tom, ako sme na sebe navzájom závislí a ako je tá naša, ako je ten náš región stále absolútne previazaný. Kedysi pán veľvyslanec Balek, ktorý bol 7 rokov veľvyslancom Slovenska v Prahe, tak hovoril, že stále žijeme v nejakom zmysle v duchovnom Československu, ale každý už si ideme za svoje a každý hrdo budujeme tú svoju vlast. Niekedy hrdšie, niekedy menej, samozrejme podľa toho, ako to tam kedy vyzerá.
No samozřejmě, že bych byl velmi rád, abychom si to, co si právě řekl, více uvědomovali, protože bychom nám nebudou dělat velké problémy, určitě slovenští lékaři, ale díky geopolitickým posunům jsme už dnes závislí na tom obslužném aparátu z Ukrajiny a dokonce už dnes i na lékařích z Ukrajiny a musím říct, že alespoň můj soukromý výzkum je jako v té situaci dnes, že tedy ti ukrajinští lékaři velmi zhoršili situaci ve zdravotnictví.
To nevím, ale možno si bez nich tiež nakonec nepomůžeme. Problém je, že tí naši lekári a sestry odchádzajú masovo ďalej na západ, najmä do Nemecka a niekto tu ošetrovať bude musieť.
Tak, já si myslím, že teď bychom mohli přerušit na chvilku, konec konců 3/4 hodiny, už nám zbývá do konce a já jsem přemýšlel, co si zahrát na ten odpočinek a mě napad, nevím proč, ale je to od dětství trošku jako išel Macek do Balacek, protože je to vlastně to Záhoří, že jo, u vás a z druhé strany to Moravské Slovácko a zpívali jsme to jako děti a Karel Gott to naspíval v roce 73 a já jsem vždycky pocit, že je to takové to skvělé spojování přes tu lidovou notu a tady v tom případě tedy i docela podařená jako popová nějaká akceptace. Takže si myslím, že to bychom mohli zkusit. Jako teď si dát i šelmace dugmalacek a potom pokračovat. Tak. Right. přišel Macek do Malacek, Karel Gott, rok 73, a my si na Prahu změn povídáme s předsedou Světového sdružení Slováků zahraničí a ředitelem Slovenského domu v Praze Vladimírem Skalským. Vladimíre, měli bychom teď v závěru se pustit do té naší společné zahraniční politiky, protože si myslím, že zahraniční politika je teď osou všeho a že na ní moc věcí závisí. Já se obávám, že jaksi ten úpadek zahraniční politiky třeba naší, protože my žádnou zahraniční politiku prakticky neděláme, ona neexistuje už, takže to všechno může být prostě součástí toho budoucího kolapsu našich po všech stránkách prostě jaksi hodnocených teď jaksi parametrů národních, to znamená od kultury až po ekonomiku. Co říkáš třeba projektu Vyšehradské čtyřky, jak jej hodnotíš, jakou šanci pro budoucnost mu dáváš? Pojďme se zastavit nad jeho historií i smyslem.
No, já jsem přesvědčený o tom, že ten vyšegrádský formát smysl má, a to velký. Jednoducho my predsa len tu v strednej Európe a písali o tom slovenskí spisovatelia, českí spisovatelia, maďarskí aj polskí. Máme určitú špecifickú identitu, je to niečo trošku iného a v minulosti nedávnej tá vyšegrádska spolupráca mala veľmi dobré výsledky, keď sme sa dokázali tieto štyri krajiny na niečom zhodnúť, tak to odrazu malo v Európskej únii nejakú váhu. Predsa len je to 65 miliónov, ak dobre počítam, ľudí. Na druhej strane, aby som povedal takto, nemusí byť dogmou, že to musí byť spolupráca presne len týchto štyroch krajín. On koniec koncov taký Vyšegrad Plus sa aj usiluje do toho vtiahnuť napríklad Rakúsko, vtiahnuť do toho Srbsko, vtiahnuť do toho niektoré ďalšie regióny.
Slovensko.
Áno, presne tak. Vznikajú tu rôzne nové projekty. V poslednom čase som počul o nejakej iniciatíve napríklad Rakúsko-Maďarsko-Srbskej, kam prizývali Slovensko, čo do nejakej miery je vlastne to bývalé Rakúsko-Uhorsko, bohužiaľ bez Českej republiky v tej chvíli. Ale to ja myslím, že sa všetko ešte len rodí a kryštalizuje. Ale nech už by to bolo akokoľvek, tak si myslím, že stredoeurópska integrácia vnútri Európskej únie má celkom určite význam a to ladenie našich postojov i za okolnosti, že nie všetky tie postoje musia byť pochopiteľne rovnaké. Tie krajiny sú rôzne, v tejto chvíli pochopiteľne majú najmä teda rôznu politiku voči tomu rusko-ukrajinskému konfliktu, ale to nie je jediný rozdiel, čo aj Polsko a Slovensko sú ďaleko viac religiózne než Česká republika. Tých rozdielov sa dá nájsť mnoho, ale predsa vždy sa dá k tomu pristúpiť tak, že na stole máme 8 tém, dohodneme alebo povieme si, že na dvoch alebo troch z nich sa v tejto chvíli nezhodneme, tak ich dáme na stranu, ale stále zostane napríklad 5 tém, na ktorých sa zhodneme. Bez ohľadu na čokoľvek iného môžeme mať rovnakú politiku voči poľnohospodárskym dotáciám alebo voči clám, neclám na obilie z Ukrajiny alebo čokoľvek iného a jednoducho, ak sa na tom zhodneme, tak vieme aspoň tieto body presadzovať spoločne a šanca, že ich presadíme, je oveľa väčšia. Takže 100% podporujem tieto snahy, aby sa toto udržalo a osobne považujem také tie úvahy, že vlastne to netreba, poďme sa toho zbaviť, zdržiava nás to, tak to považujem za veľkú chybu a hazardérstvo a vlastne i také zahadzovanie spoločnej histórie. Ja som vlastne už na to trošku narazil, keď som začal hovoriť o tej histórii československých vzťahov a potom som to nerozvíjal, že v určitej chvíli si česká politická reprezentácia myslela, že Slováci a celý Vyšegrad ich zdržiava, pretože sú akýmsi najúspešnejším dieťaťom z tohto košiara. A ono sa ukázalo, že to tak celkom nie je, že naozaj sa dá viac dosiahnuť spolu, naviac v rôznych smeroch Poľsko, napríklad ekonomicky tú Českú republiku i predbehlo. Ale to nie je podstatné, my sa môžeme rôzne v daných chvíľach predbiehať a môže sa meniť to naše vzájomné garde, ale tie spoločné záujmy tam stále zostanú.
Já jsem rád, že to říkáš, protože samozřejmě těch projektů je celá řada a ozývají se z různých stran různé koncepty, jsou třeba v Moskvě, že jo, jsou jako různě představovány a to se dnes...
To slavkovský formát, jsem ještě nezměnil, tak je to různá.
Některé až jako teda, že od ďábla jsou a tak dále. Spekuluje se například, že Vatikán dá dohromady katolické státy. No tak katolické státy, no český stát jako katolický, nevím, přesně jak to říkal, ty rozdíly té religiozitě jsou poměrně značné. Já jak znám ten vývoj religiozity a statistiky různé, tak vím, že třeba Česká republika, Slovinsko a východní Německo společně s Estonskem třeba představují jeden čas opravdu nejméně religiozní země, tedy z hlediska přihlášení se k nějaké konfese, a proto raději vždycky říkám bezkonfesní třeba země. Takže že to je asi přesnější než ateistické a tak dále, to rozhodně. Ale jde mi o to prostě, jak si, že vidíš tu důležitost vlastně se postavit prostě k tomu projektu ve střední Evropě nějakému, to znamená komunikace opětné s zemí, které mají společnou historii a v některých věcech dokonce jak si trošku se akcentovaly vylhané vztahy, které zase až tak silné nebyly, třeba v našem případě to byla Francie za první republiky, to historicky moc nesedělo, samozřejmě německé a rakouské a toto všechno tady prostě infrastruktura a samozřejmě i kulturní různé souvislosti, tak to tady bylo velmi silné. Takže máš ten pocit, že je třeba nad tím se velmi zamýšlet. A teď jde o to, ale proč? Že? To znamená, jestli tady teda máme ten hlavní důvod motivační, že se nějakým způsobem chová ten, kdo nás přizval původně ke spolupráci a na tu spolupráci dobrou to moc nevypadá. Mám na mysli samozřejmě Evropskou unii. Mám na mysli to, jakým způsobem se chovají dnes velké západní mocnosti. A nehledě jaksi na tyto mocnosti, jakým způsobem jsou zavázaní tomu zaoceánskému dominátorovi, který má ještě pořád pocit, že snad jako to nekončí, že jo, ta jedna jediná jaksi síla jeho, jaksi hrát si do toho četníka celého světa.
Tak já bych som povedal takto, je úplně logické, že každý predovšetkým zastupuje vlastné záujmy. Ako sa hovorí, keď chceš nájsť pomocnú ruku, tak ju nájdeš na konci vlastnej paže. Preto ja by som nevyčítal nikomu vlastne, že presadzuje svoje záujmy. Samozrejme áno, Francúzi sa spájajú s Nemcami a snažia sa tým pádom dominovať Európskej únii a presadzovať svoje záujmy. My by sme to mali robiť tiež. Spojené štáty pochopiteľne tiež presadzujú svoje záujmy, Čína presadzuje svoje záujmy a treba si potom povedať, v ktorých prípadoch kto na tom zarába a kto na tom prerába. Ja napríklad v celku rozumiem aj z hľadiska toho veľkého konfliktu, ktorý dnes máme na východ od nás, tak rozumiem záujmu Spojených štátov, ktoré chcú aj predávať zbrane, aj chcú predávať skvapalnený plyn v Európe. To má svoj zmysel. Samozrejme, majú aj tie náklady s tou vojnou, ale majú proti tomu nejaký svoj benefit. Rozumiem Číne, ktorej sa zase Rusko dostáva do náručia a Čínu to posilňuje v jej veľmocenských ambíciách stať sa hlavným dominátorom sveta, ako si to nazval. Dá sa rozumieť obrane ruských záujmov, dá sa rozumieť obrane ukrajinských záujmov. Čomu ja najmenej rozumiem, je Európska únia, ktorá podľa mňa na tom prerába a nevidím tam tie benefity, ktoré by z toho mala. Takže o tomto si treba, nad týmto sa treba racionálne zamyslieť, ale je to samozrejme ťažké, pretože tie krajiny, jednotliví politici sú pod veľkým tlakom i volebným, i zahranično-politickým, i spravodajským, i najrôznejším. Tomu asi rozumieš lepšie než ja.
No, já samozřejmě rozumím těm vztahům, jak jsi v tom smyslu, jak jsi to přesně popsal. To znamená, že každý hájí to své a všechno ostatní je lirika. To k lirice se ještě můžeme taky dostat, protože ty jsi taky básník. To jsme tady zapomněli ve velkém zmínit. Ale,
ano, tak to vlastně je aj trochu důvod, proč jsem i ten funkcionár PEN klubu, ale nie som prioritně funkcionár, prioritně ano, predovšetkým píšem od svojich asi 17 rokov a vydal som pár kníh a tak, áno.
Takže zpátky k té epice, ale pak sa vrátime i k té lirice.
Nie, to ani nemusíme.
Ale to, co si říkal vlastne teď, jako ano, to je presne ono a v tom sa nejakým způsobem najít, tak ja mám tu útkylou predstavu a v tomto pořadu všichni respondenti dostávají stejnou otázku, jak to teda je vlastne s tou střední Evropou, jak ji vnímají, jakou si identitu, co mají, jestli mají pocit, že opravdu ta střední Evropa představuje něco zvláštního a že i v té nastávající situaci, kdy je vidět, že všichni budou hájit právě ty svoje zájmy a právě ty velké státy Evropské unie budou se nějakým způsobem spojovat proti tomu zbytku, to je už úplně nabíledně. Tak si myslím, že je třeba si říct, jestli ano nebo ne, a začít studovat všechny ty projekty, všechny ty návrhy. Ono je jich mnoho, že každý každá různá velmoc chce do té situace nějakým způsobem vstoupit, hrát nějakou tady roli, hodit do něčeho vidle. Vidíme, že Spojené státy skrz toho svého Friedmana prostě neustále navrhují to Trojmoří, které vyhovuje Polákům, že by snad oni měli být tady jaksi těmi dominantní regionální mocností a tak dále. Rusové právě spekulují zase a není to úplně nezajímavá myšlenka, že to, co se kdysi rozbilo, že by bylo dobré, aby bylo, to znamená nějaká střední Evropa na způsob Rakousko-Uherska, když se samozřejmě můžou různě poměnit ti členové, ale zároveň, že je otázka prostě jaksi, kdo tomu chce šéfovat, takže říkám, dozvěděl jsem se teď, že na východě je velmi silná představa, že to bude Vatikán, že se v Vatikánu uvažuje o tom, že by to byly katolické země. Říkám, nedovedu si to představit, ano, bez České republiky. No,
to se přiznám, že si nevím úplně představit ani já, snad jsem to ani nepočul, ale... Možné je dnes všetko.
Já jsem dostával od různých novinářů z východu, jsem dostával takové otázky a ty otázky jako mají sobě nějaké jádro, prostě, které se opírá o různé konzultace, které se dnes vedou v Římě. Nicméně vždycky proti tomu stavím jaksi trošku tu diskreditaci, kterou prochází katolická církev v poslední době, že se staví, myslím tedy teď hierarchie, že se staví jaksi pozitivně k věcem, které nemají s katolickými hodnotami nic společného, to znamená od LGBT až po konec konců inkluzivní kapitalismus, jako třeba, a tak dále. To znamená, že začíná působit jaksi v tomto smyslu jako ten, kdo chce napomoci těm globalistům vlastně k nějaké světovládě. Takže to asi, a to se zdá, že už je dnes jaksi velmi kriticky hodnoceno v těch všech zemích, které připadají ve střední Evropě v úvahu. Jenom mě to zajímá, jestli tě to taky zajímá, že tady jsou nějaké koncepce a to, že tady jsou, není náhodou určitě. Ze všech stran, to znamená z východu, západu, se tady objeví různé nápady, jak uspořádat střední Evropu. Co si tady o tom celkově myslíš, jako jestli je to nadějné, jestli je to v pořádku, ty si už to vlastně řekl.
No, já jsem to trochu naznačil, já si myslím, že tak to predovšetkým nenastal koniec dejín, ako hovoril Fukuyama, na to si vlastne už narážal ty, takže stále musíme rátať s tým, že nejaký ďalší geopolitický vývoj okolo nás a s nami bude. No a keď si v tom chceme nájsť čo najlepší priestor, tak musíme pochopiteľne k tomu aktívne pristupovať, sledovať to, vyhodnocovať to a snažiť sa do toho zapájať. To zase hovoril už kedysi Štúr, kto chce žiť, musí sa kývať. Tak aj my sa musíme kývať v tomto všetkom a musíme hľadať ten priestor. A v princípe taká základná idea je, že určite si myslím, že má zmysel určitá integrácia. Integrácia skôr ekonomická než politická a na tých ekonomických témach, ktoré sú našimi záujmami, ale povedzme aj tých vnútroeurópsko-unijných témach, tak sa treba, aby sme sa dohovárali tu v tej strednej Európe. Čiže tie dve základné, alebo tri základné tézy sú áno, zapájať sa, skôr smerom integračným a určite existuje stredná Európa, existujú záujmy strednej Európy a teda na tejto báze regionálnej by sme mali takéto zoskupenia podporovať.
Víš, mi tady prostě vadí, že se zapomnělo úplně třeba na tu komunikaci, která tady byla velmi silná, severojižní třeba. A to jako bylo úplně opomenuto i třeba v koncepci první republiky. Sice se co si vytvářel malá dohoda a tak dále, ale některé...
No, tak on tam mal různé modely Milan Hoďa například a tak, na to sa dnes už si málo kto spomenie na tieto jeho koncepcie federácie v strednej Európe a všeličo. Nie, že by to úplne v tej podobe, v akej to on hovoril, bolo dnes aktuálne, ale určite je dobré to všetko poznať a s tým poznaním k tomu dnes pristupovať.
Výborne, moc se mi to líbí, to, co říkáš. Ano, skvělé. Takže posluchač Bohdan se tady ptá, nenastal vlastně čas na to si otevřeně říci, že doba hájení EU by měla skončit. Mnoho občanů našich zemí tak nějak stále považuje za vhodné mluvit v tom smyslu, že ano, EU má mnoho vad, ale vystupovat nebo mluvit vážně o tom, co tento projekt by mohl být více škodlivý nebo přínosný, je považováno za projev vlastní neutěšené situace nebo něco, co je natolik radikální, že slušní lidé takto nepřemýšlí.
Zase, keď som hovoril o tom, že aj pre ľudí, ktorí povedzme nepočujú na kultúrne hodnoty, som hovoril vtedy v tej relácii československej, tak počujú na ekonomické, tak ja v tejto chvíli sa zahrám na toho menej kultúrneho a keď to mám teda iba na tú ekonomickú bázu preniesť, tak ešte stále je situácia taká, že hovoriť o vystúpení z EÚ pre kraj inú, ako je Česko alebo Slovensko, je podľa mňa ekonomická samovražda. Skôr by sme sa mali usilovať, aby sa tá EÚ trošku zmenila a aby sme mali na to tú silu, tak by sme mali podporovať tú stredoeurópsku spoluprácu asi tak.
No, to je otázka, jestli se do té doby, nebo během
no,
té doby...
Možno, že naše... samozrejme, to je čisto môj názor. Ty si v tomto smere, ty máš v tomto smere možno ešte oveľa lepší background zase z inej strany a môžeš sa k tomu pochopiteľne vyjadriť.
Ne, tak já jenom konstatuji, že samozřejmě ta Evropská unie hrozí velkým rozkladem a spíše je potřeba asi být u toho rozkladu, aby rozumně se jaksi rozebrala, protože si nemyslím, že by se měli podporovat nějaké dravčí choutky těch, kteří budou prostě kolem té položivé instituce potom létat jako havrani. Jo, takže to je tak prostě jenom jako můj postoj k té věci. Já samozřejmě si myslím, že to je špatně, celé to naše členství a tak dále, ale nicméně souhlasím s tebou v tom, že je třeba postupovat obezřetně, ale to asi nejsilnější, co bylo potřeba vytvořit okamžitě tu pevnost alespoň ve střední Evropě. To je pořád to, co mě straší osobně v hlavě. Byl bych rád, abychom tady začali pracovat rychle na strukturách, které mohou v těch turbulencích, ke kterým může dojít a v souvislosti s válkou ekonomickou i horkou bude samozřejmě to napětí obrovský růst a tady je potřeba, aby najednou se zvedaly telefony, aby v té střední Evropě o sobě ti lidé věděli, aby se začali dávat dohromady skupinky kvalifikovaných lidí, protože jsme často, nebo jsme vlastně totálně proměněni prostě bandu prostě hlupáků, když budeme nazíráni jenom skrze naše představitele, třeba v České republice, to určitě tak je a nejenom v České republice. Takže je třeba asi v tomto smyslu až téměř jako fungovat paralelně.
No, já na tomto sa zhodneme. My si teraz vedieme takú debatu, ak nemajú radi v komerčných televíziách, pretože tam majú radi dvoch ľudí, ktorí majú úplne opačné názory a navzájom na seba kričia a nadávajú a na ničom sa nezhodnú. To my asi nie sme úplne.
No to určitě nejsme. Já chci zároveň šetřit tvou diplomatickou budoucnost. Já si to opravdu, Vlado, myslím, že před tebou ta budoucnost je, ale přeci jenom chci, aby jsme některé věci pojmenovali otevřeně. A,
možná ale politická, to se uvidí.
Já to také tuším, že nějaká tam je, ale vím, že jsi jeden z mála lidí, který je ještě ochoten snést jaksi to strašlivé vyjednávání, kdy víš, že často to nemá ani moc smysl, ale ještě něco musíš ubrzdit a musíš si dát pozor a to je důležité, to v té diplomacii patří a ty jsi rozený diplomat, takže myslím si, že jsi si vybral dobře a že jsi se stal tím člověkem, který dělá něco z povolání, že jest povolán a to já velmi vysoce hodnotím, že to člověk čas odhadne, jak říkala jedna známá psychiatrička, že mladý člověk má před sebou jenom dva úkoly. Najít si dobrého partnera a vědět, k čemu je povolán.
No tak, děkujem pěkně, tak vidíš, tak mně se podarila aspoň jedna ta úloha.
Všechno máš ještě před sebou.
Ano,
Jak vlastně vypadala ta dosavadní jednání mezi námi celkově, jestli to můžeš vyhodnotit, jestli ještě k tomu můžeš udělat jako nějaký takový přehled, byla vždy pozitivní, naplněna slunečním světem, jo, jak vypadala jednání mezi Čechy a Slováky, protože v poslední době je to takové rozvrkočené v těch různých přemetech politických, ale jestli si myslíš, jako, že ta kontinuita dobrá, jako toho vyjednávání mezi Čechy a Slováky z těch nejrůznějších aspektů, konec konců, nakonec si myslím, že ty nejdůležitější budou ty kulturní.
No právě, já si myslím, že vždy rozhodně to, že zo spodu jsou ty vzťahy dobré, a vždy, keď došlo k nejakej snahe, napríklad stavať zábrany na hraniciach, či už kvôli covidu, alebo predtým kvôli niečomu inému, tak sa proti tomu vzbúrili ľudia z okolitých obcí, vzbúrili sa starostovia, vzbúrili sa župani hejtmani na jednej, na druhej strane a nakoniec toho nič nebolo. A tie jednotlivé turbulencie vyplývajú teda samozrejme z toho, že žijeme aktuálne veľmi dramatickú dobu a súčasne z toho, že tie voľby hold nie sú úplne synchronné, takže stalo sa nie poprvý raz, že v jednom štáte je vláda, ktorá nie je celkom kompatibilná s vládou v tom druhom. To sa vždy koniec koncov nejakým spôsobom vyrieši. Už v čase samotného rozdelenia to bolo tak, že samozrejme i k tomu rozdeleniu došlo preto, že sa tie vlády na ničom inom dohodnúť nevedeli, alebo povedzme trochu kvôli tej privatizácii možno aj nechceli, ale neviem, či by to každý účastník toho procesu rád počul. Napríklad Václava Klausa sme mali v Slovenskom dome v Prahe pred niekoľkými dňami, ale na túto tému sme nehovorili. No v každom prípade proste tie kontroverzné alebo konfrontačné momenty občas nastali, ale nikdy neprevažovali. A mne sa na tom páči takéto prirovnanie, že sme ako súrodenci tak trochu, ktorí sa bežne hádajú a v detstve aj bijú, ale keď sa medzi nich niekto tretí postaví, tak potom toho tretieho spoločne vyženú. A ja chcem dúfať, že to tak stále medzi nami je a že jednoducho tieto nejaké drobné šťuchance nie sú na tom celom extrémne podstatné.
To je nádhera, to, co říkáš, protože pořád to vypadá tak, že se to najednou zase rozdělí a my budeme na jednu stranu severojižně a tak dále. Pořád ty snahy jsou, samozřejmě Divide et Impera to tady prostě velmi silně působí. A jak hodnotíš třeba ta ona slavná společná zasedání našich vlád, protože a náhle, že jo, po setkání V4 v Praze je to všechno jinak, tak teď trošku konkrétně, jako jak to vidíš?
Tak oni tie zasadnutia vlád boli skôr symbolickým gestom. Musím povedať, že zase veľa významných vecí sa tam nedohodlo a už vôbec nie veľa takých, ktoré by sa neboli bývali dohodli aj bez toho. Ale iste, že bolo to pekné gesto, že sa to dialo. Ja verím, že sa k tomu zase vrátime. Ako hovorím, tie naše vzájomné vzťahy považujem v podstate za súrodenecké. Ale ja by som zase aj poukázal na to, že je celkom prirodzené a vlastne možno vidíme tam aj nejaké pozitívne posuny, že máme vzťahy i k tým ďalším okolitým krajinám. Napríklad je vidno, že zatiaľ čo slovensko-maďarské vzťahy v minulosti boli dosť napäté, vo viacerých prípadoch až veľmi napäté, tak dnes sa myslím medzi tými ľuďmi dosť zlepšili, medzi vládami celkom určite. Česko zase samozrejme sa nejakým spôsobom vždycky zaradzuje. Ono, bola to súčasť Svätej ríše rímskej národa nemeckého kedysi pochopiteľne, tak to nemecké a rakúske susedstvo je zase pre tú Českú republiku veľmi dôležité. Teda jednoducho my sa pohybujeme v takýchto rámcoch a napriek týmto blízkym vzťahom i k okolitým krajinám, kde mám pocit, že to, čo bývalo predtým skôr pnutie, sa hovorilo česko-nemecké, slovensko-maďarské, tak dnes namiesto pnutia tam často máme skôr akúsi afinitu. Že napriek týmto všetkým vzťahom stále tou najsilnejšou, najbližšou väzbou je tá Československá. Ale to už sa trochu i opakujem, ale ja som o tom presvedčený a svojím spôsobom som na tom založil to, o čo sa celý život snažím. Takže keby to tak nemalo byť, tak by som to musel hodnotiť samozrejme ako práve zlú voľbu alebo skôr ešte neúspech.
No, to je fantastické, protože já si to přeju taky a je to taková divná nudle, vlastně to původní Československo, ale když bude jasné, že patří k sobě, tak to všichni ostatní musí respektovat. Jo, je to takové prostě, že se zdá, že jak to může vlastně komunikovat, bylo to docela dlouhé, než přejeli ty vlaky od Aše až někam do Mezilaborců, ale jako, jo, zdá se, že něco, jak si v tom smyslu komunikování zejména toho 19. století bylo dobře zažehnuto, přestože potom přesně jak říkáš, bylo tady spousta turbulencí, složitostí, vyčítal si kde kdo, kde komu, kde co, ale nakonec se zdá, že asi tím se možná něco může i petrifikovat, ale musí se na tom hodně ještě pracovat, že to vlastně patří k sobě. Jo, protože to bylo to
Rakousko. Určitě je to tak, no a keď tu hovoríme o tých veľkých veciach, tak my sa snažíme aj tými drobnými krokmi, aby som sa napokon aj dotkol tohto nášho asi v Prahe najviditeľnejšieho projektu. I ten Slovenský dom v Prahe sa snaží práve pripomínať tú spoločnú históriu, pripomínať kultúrnu blízkosť. I v tejto chvíli máme výstavu českého maliara Miroslava Mužíka, slovenskej maliarky Kataríny Kováčovej. Takéto výstavy robíme každý mesiac. Robíme 15-20 rôznych diskusí, koncertov, divadelných predstavení, literárnych večerov. Mimochodom považujem za veľmi dôležité, hoci je to častokrát i predmetom kritiky od ľudí, ktorí neznesú slobodnú výmenu názorov a slobodu slova. Považujem za dôležité, že Slovenský dom v Prahe predstavuje jeden z tých najslobodnejších priestorov, kde naozaj máme dramaturgiu založenú na tom, že chceme, aby tu v rámci tých diskusí zaznievali všetky názory zastúpené v spoločnosti, pokiaľ neporušujú zákon samozrejme. A nie, aby sme cenzurovali a hovorili, že toto je jediný správny názor, lebo nijak inak sa to nemôže vyvrbiť vrátane tých našich vzájomných vzťahov, než tak, že sa to vydiskutuje. Takže aj touto cestou sa o toto snažíme, to isté sa snažia iné naše aktivity ako časopisy a festivaly a podobne. Takže ja viem, že to sa zdá, že to je taká mravenčia práca, také tie drobnosti, tu beseda, tam výstava, ale som presvedčený o tom, že i to vytvára ten náš spoločný kontext a to podhubie, ktoré je potom natoľko navzájom previazané, že nie je možné od seba tie spoločnosti odtrhnúť.
Ne, já za tohle moc děkuju, za ten největší počin, jak jsi říkal, ten slovenský dům opravdu představuje určitou oázu pro svobodu slova, protože my jsme toho sami dokladem, a naše asociace nezávislých médií a tak dále, celá řada akcí, které se tam konaly a opravdu byly vlastně tou jakoby nějakou jakousi nepřátelskou frontou živenou ze zahraničí, tak byly velmi, velmi pronásledovány a tak dále, tak dům vlastně, který původně jakoby měl prezentovat prostě spíše jenom svoji vlastní kulturu, tak pracuje na tom, abychom společně zakonzervovali dobře hodnoty, které jsou opouštěny v Evropě, to znamená, a na tom prvním místě je ta svoboda slova přece, je to okřídlené prostě z té francouzské revoluce, že ho pořád, že prostě, jo, i když si s vámi naprosto nesouhlasím, jako o to údajně Voltaireův výrok, tak přesto jako vám dávám ten prostor. Já vidím, že to se všude opouští. Jo, a
Presně tak, a přitom je logické, že jistě, že například já si nemůžem myslit to jisté, co si myslí každý, kdo tu diskutuje, už protože to jsou naozaj lidi a velmi rozdílných názorov. Jeden je katolický konzervatívec, jeden je ľavičiar i veľmi radikálny, jeden je liberál, jeden má názor, že sa treba smerovať na Nemecko, jeden môže mať názor, že sa treba smerovať presne opačne. Jednoducho toto všetko tu má priestor a má sa to vydiskutovať a ja si myslím, že ten Slovenský dom v Prahe vznikol i za týmto účelom, lebo vznikol prioritne ako pôda pre slovenskú komunitu v Česku i pre jej diskutovanie a vznikol ako pôda pre československé vzťahy. Koniec koncov pri vzniku ho i podporili obe krajiny. Z českej strany Ministerstvo kultúry, zo slovenskej Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plus sme do toho samozrejme dali naše sponzorské prostriedky, ale nejde len o tie financie, ale morálne to najmä zastrešili obaja prezidenti, poklepali aj poslednú tehlu slovenského domu, čiže ja to vnímam ako naozaj prostredie pre československý dialog.
Já si myslím, že vejde slovenský dům do historie. Opravdu jsem o tom přesvědčen, že jak ty sám jako básník publikuješ, tak prostě bude se hovořit právě a publikovat prostě jaksi mnoho věcí prostě se prostě stane kolem slovenského domu, budou sborníky vycházet a tak dále, jak to tehdy bylo. Opravdu jsem o tom přesvědčen, že jste položili dobře tu základní cihlu. A že prezidenti se nedělali. Prosím tě, ještě, jak si, pokud se Česká republika zbaví současné třeba vlády, na to mi neodpovídejte, moje licence, co bys ordinoval našim vztahům?
Tak já si predovšetkým myslím, že naše vzťahy nemôžu byť závislé na niečom tak časnom, ako je okamžitá vláda, že naozaj je to niečo nadčasové, to je podstatné. A je dôležité, aby sme si uchovali tie najzákladnejšie komunikačné schopnosti, to znamená naozaj i tú dvojazyčnosť, i to vzájomné kultúrne povedomie. No a aby sme stále spolu medzi sebou hovorili a hovorili sme medzi sebou otvorene, že sa stále vraciame k tej téme slobody slova, ale ja to považujem za skutočne nesmierne dôležitú tému súčasnosti. Osobne som si nemyslel, že taká miera snahy o gleichschaltovanie názorov a o nejakú cenzúru príde, keď sme zažívali tú eufóriu tých 90. rokov, že sa naozaj takto oblúkom k tomu celému vraciam, ako sme začínali. Takže myslím si, že áno, musíme spolu predovšetkým hovoriť a hovoriť spolu otvorene, vrátane toho, že sa môžeme i hádať, i prieť o rôzne veci. Je to absolútne zdravé.
Kdybychom měli napravit, jako nebo snažit se napravit co nejvíce tu vnitřní politiku Čechů i Slováků, jaká bys třeba ty, s jakými bys přišel ty klíčovými hesly a položkami jako různými?
Z hlediska české politiky k Slovensku?
Jo, a naopak.
A naopak. Keď začnem od takých tých, ako som hovoril, že drobné kroky sú veľmi dôležité a otvárajú ten priestor pre všetko ďalšie. A keď ty si hovoril o tom, aký dôležitý je ten Slovenský dom v Prahe, tak myslím si, že podobne ako my by mal pôsobiť i Český dom v Bratislave. Ono čosi také vzniklo, ale je to vlastne diplomatické, spadá to pod ambasádu a povedzme, nemá to všetku tú náplň, ktorú máme my. A predovšetkým máme i ďalší takýto projekt. Získali sme vlastne priestory, alebo dnes dá sa povedať zhorenisko po bývalej slovenskej búde v Luhačoviciach. Chceme ju obnoviť ako centrum československej vzájomnosti. Tam by sa mohli stretávať naozaj intelektuálne elity rôzneho druhu z Česka a zo Slovenska, intelektuálne a umelecké. Čiže to je na tú tému toho spolu hovoriť. No a potom je tu celý rad vecí, ktoré by podľa mňa mali význam. Keď hovorím o tom zachovaní dvojjazyčnosti, tak je dôležité, aby boli oba jazyky stále prítomné v mediálnom priestore. To znamená, povedzme, spoločné projekty televízií, rozhlasov, možno do nejakej miery spoločné vysielanie a možno by to bolo i ekonomicky výhodné pre obe strany. Vieme, že dnes sa v týchto médiách utopia ohromné peniaze a nie vždy efektívne. Viem si predstaviť i ďaleko väčšiu prítomnosť výučby o tom druhom národe v školstve. Domnievam sa, že to, čo dnes sa tí študenti a malí žiaci dozvedia o druhej z našich krajín a o našej spoločnej histórii, je výrazne nedostatočné. No a potom je asi skutočne tiež pravdou, že tá vzájomná politická komunikácia by mala prebiehať menej na úrovni mediálnych gest, keď sa jedna vláda dozvie o zrušení spoločných zasadnutí v podstate cez médiá a cez veľvyslanca, namiesto toho, aby sa špinavé prádlo pralo tak, ako sa medzi priateľmi a súrodencami patrí potichu a medzi sebou a potom sa povedal až výsledok. Tak to by asi boli tie hlavné hesla.
Výborně, to se mi tak líbí, protože zvláště, když jsi hovořil o těch médiích, tak to se mi zdálo možná, že je téměř na rozpracování.
Ano, myslím si, že to dnes může být celkom aktuálné, hoci uvidíme, co z toho se podarí. Najprv musí být ta společná vůle na obou stranách a v tomto případě by som skoro povedal na všetkých štyroch, lebo jsou to dvě vlády a dvě vedení a těch médií.
No tak co odmítnout, co přijmout, co dopodrobna právě rozpracovat, kdyby tak mohli vzít do rukou moc odpovědní lidé, protože já vidím, že se v té veřejné sféře pohybuje až příliš mnoho neodpovědných lidí, kteří v podstatě tu svoji práci vykonávají tak jako lidé, kteří hájí jenom cizí zájmy a no někdy možná se dají i přemluvit lidi, co hájí cizí zájmy. To je věc potom diplomatů, ale v každém případě my tam nevidíme ty odpovědné osoby, ale kdyby byly, tak asi možná ta média jsou už úplně na tom prvním místě. Něco dělat společně.
Tak som rád, že táto vec zarezonovala aj u teba. Ja si tiež myslím, že je to niečo, čo by sa dalo zrealizovať a ako keď sa dávajú jednotlivé zákony do parlamentu, tak sa tam dáva doložka, koľko to bude stáť. A tu som vyjadril ten názor, že tam by sa dala dať skoro doložka, koľko sa na tom ušetrí, pokiaľ sa urobí spoločný program namiesto, aby sa robili dva separátne, nemyslím celý program na celé dni, ale jednoducho, že sa budú robiť takéto spoločné projekty. Mohlo by to naozaj dokonca financie ušetriť a pritom priniesť hodnoty, ktoré sú jednak kultúrne, ale jednak vlastne sa dajú i prepočítať na ďalšie ekonomické hodnoty, lebo do budúcna nám tá jazyková kultúrna blízko zase bude prinášať to zmenšenie transakčných nákladov vo vzájomnom obchode a tak ďalej. Takže to sa mi tiež zdá ako vec, ktorá je win-win stratégia pre všetkých.
No, protože hovoříš na Slobodném vysílači, Boris Koroni, co by šéfredaktor velmi napjatě poslouchá. Já také, samozřejmě, protože my jsme velcí přátelé.
Hovoríme svobodně na Slobodnou vysílači.
A my na Slobodné vysílači vytváříme právě to duchovní Československo do značné míry, tak jsme dohodnuti. Prosím tě ještě, básník Vladimír Skalský, jako literát, tedy co je ti nejbližší ta Thálie, jako co by múza veselého básnictví, nebo Erato, nebo Kaliope, jak to, jako ty múzy řecké původně, jako jestli seš jak si spíš jak si ten introvertně zadumaný člověk, který se snaží jak si ponořit se do hloube své duše a sdělit jak si všem ostatním, jak na tom je, nebo chce tu společnost rozveselit, bavit, připravit pro ně nějaké agape. Kde seš ty asi v tom prostoru?
No, v podstate si to asi dobre pomenoval, také moje základné póly sú na jednej strane taká tá spoločenská lyrika, keď sa naozaj vyjadrujem k, povedzme, takto ja hovorím politika, alebo spoločenská lyrika, to je všetko, čo zaujíma aspoň troch ľudí, a na druhej strane je tam aj určitá taká meditatívnosť, nejaká zádumčivosť, ale zase nerád by som robil sám sebe kritika. Ja poviem jednu zo svojich najkratších básní možno, hoci to som asi ešte takto sám v rádiu nerobil, čo skoro bude mať pásmo. Dúfam, že to smie povedať u konkurencie v Slovenskom rozhlase, ale tam to budú čítať herci. Ale poviem len takú úplne krátku vec. Stručné dejiny filozofie. Toľko kníh a čím si si istý. Kríže sú, len či ich je kam niesť. To je celé. Takže asi takúto stručnú, minimalistickú poéziu by som povedal na záver.
Krásný konec. Milý Vladimíre, já ti děkuju moc za rozhovor, ale hlavně za tvou neúnavnou stálost na stráži československých vztahů. Vím, kolikrát to bylo dosti složité, ale se svým diplomatickým šarmem si všechno zvládl, a tak věřím, že se naše národy sobě nestratí. Že i díky lidem jako si ty najdeme znovu tu správnou tóninu.
Uvázaš máš do rozpakov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za príjemný rozhovor.
S vámi, milí posluchači, se také loučím, a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořad na pravou změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 25. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutí.